не колеги, просто займати свої місця. Доброго дня, шановні депутати. Прошу депутатів зареєструватися. Прошу включити систему для реєстрації. Присутні 53 депутати, кворум є. Починаємо нашу роботу. Шановні колеги, для участі в роботі пленарного засідання запрошені народні депутати, голова обласної державної адміністрації Гринівецький Сергій Рафаїлович, начальник головного управління національної поліції Одеської області Дєхали Володимирович, керівник Одеської обласної прокуратури Костенко Сергій Константинович, начальник служби безпеки України в Одеської області Доровський Віктор Олександрович, представники засобів масової інформації. Шановні депутати та присутні, слово для виступу надається Наталії Головченко з презентацією проєкту капітального ремонту елементів благоустрою скверу, розташованого в межах вулиці Канатної та проспекту Лагаріна, з влаштуванням меморіалу загиблим в АТО та елементів благоустрою території в межах проспекту Шевченка та проспекту Шевченка та Лагаріна в місті Одеса. Прошу вас, Наталія Юрійовна.
Здравствуйте, уважаемый Сергей Александрович, здравствуйте, уважаемые губернаторы, уважаемые депутаты и гости. Я рада представить вам презентацию проекта парка, который расположен вокруг данного администрации. Название нашего проекта, как вы видите, капитальный ремонт элементов благоустройства, расположенного в границах улицы Канадной, проспекта Гагарина, с устройством мемориала с погибшим поездом АТО и элементов благоустройства в границах проспекта Шевченка, улицы Гагарина. Территория парка, вы видите, выделена красным цветом, занимает 9,5 гектара. В нынешнее состояние парка, вы прекрасно знаете, потому что очень бывает все сейчас, что вот он выглядит примерно так. Разрушенные фонды конструкции самого благоустройства парка выполнены в стиле постсоветского модернизма. Поэтому сейчас в мире на улице основные стены требуют изменить общий облик парка для того, чтобы сделать его более привлекательным, более специфичным и соответствовать новым течением на территории он придаст данного администрации более специфичным. На этой же коридоре вы видите, что мы задействовали всю территорию парка. Это и центр проспекта Шевченка, вот вы видите сейчас все экраны, и область остальной проспекта Гагарина в левой части экрана, и улицу Канатную. Парк делится на основные регионные конструкции. Другой цветом выбрана первая очередь реконструкции со стороны проспекта Шевченка. Здесь будет устроен мемориал не только решетки, а также установлен 30-метровый флагшток с флагом Украины, а также флаг флагштока для того, чтобы они располагают флаги крупных государств и химические флаги по поводу таких непосредственно. Они будут высажены в метод киловатта, а затем накрыты гранитными плитами. Туда будет подвижен кайфельный полит, и таким образом эти деревья будут в постоянном режиме обеспечиваться рукой, несмотря на то, что вы видите сейчас, что это все накрыто. То есть этот киловатт нацелен на то, чтобы мы подчеркнули нашу историю и пустили там. Вы видите, на боковых сторонах киловатта мы начнем помимо обеспечения и снова расположены будут QR-коды, по которым вы сможете узнать детали событий, на которых увидите люди. Показываю еще несколько визуализаций, которые рассказывают о том, как будет выглядеть эта площадь в целом. Она довольно большая, шириной почти 30 метров. На киловатте расположено 21 дерево, которое является объектом. И вот здесь, на визуализации этой, вы видите, все площадь от улицы Канатна, до здания офис-совета сверху, где мы все равно показаны. И также, для всех, кому интересно, здесь показано, что клубы мы будем выполнять из сборных бетонных предметов, изготовленных производственным способом, таким образом они будут качественными и красивыми. Не только первые там, две недели или полгода, а долгое время. Здесь от заводского производства мы сможем обеспечить такое качество. Здесь вы видите более детально, как смело высаживаются деревья внутрь мемориального киловатта. Для тех, кому будет более интересно, я смогу детально об этом рассказать, более подробно останавливаться. Вот здесь вы видите, что зеленые электрические картошки, красные, с нами сотрудничают одна из самых известных украинских фирм, российская девушка, которая нам поставили самые красивые и самые устойчивые живущие деревья. Причем деревья будут не маленькие саженцы, а высокие, такие деревья уже такие, как будто бы они там были давно. Следующий это мемориал посвящен геноциду крымско-татарского народа. Он расположен в одной из круглых фигур со стороны улицы Канатной, представляет из себя типолит, растущий внутри восьмиконечной звезды. Этот мемориал был утвержден с представителями крымско-татарской общины, они финансируют устройство этого мемориала. Ну и финансирование очень позже остановлюсь. Вот здесь, вот детали того, как это будет выглядеть. Следующее, это, я хочу сразу сказать, что мы внимательно изучили территорию парка, поняли, что есть свободные территории, на которых нет деревьев, ничего, и мы можем там свободно устроить парковку. Мы говорим, что эта парковка должна быть бесплатной, но мы считаем, что она должна быть, поскольку на мемориале и парк не будет приезжать на машинах, поэтому 68 парковых мест обеспечены. Также мы проанализировали ситуацию и поняли, что парки всегда должны быть функционированы для выгула собак. Это ограниченная территория, где собаки могут быть без повышка. Но можно сравнить так, пожалуйста. И поэтому здесь будет устроено не только место для выгула, но и для дрессировки. В общем, это будет хороший для выгула собак. это детская операция. Конечно же, нам нужно учитывать, что рядом микрорайоны, через детские разных возрастов у нас может быть действительно трудно идти по детских площадок. Это детская площадка дома, а не метр. Сейчас немного остановлюсь недалеко от спорткомплекса, из-за чего это день у нас была свободная территория, на которой мы расположили спортивную площадку. Она достаточно масштабная, должна быть наполнена разнообразными снарядами тоже обеспечить весь район занятием спорта на открытом воздухе. Следующее, это то, о чем я говорила, детская площадка для деток более старшего возраста. Большинство детей старше 12 лет увлекаются скейтом, велосипедом, роликами. Это имени Сирот, мы его разработали, он функциональный и привычный дракон. Поэтому мы надеемся, что его тоже можно будет здесь обустроить. И также, это лаунж-зона, расположенная недалеко от бокового входа в здание университета, куда можно в видимый перерыв или в какое-то другое время выйти, там естественно сейчас находится. И также мы там обустроим один из туалетов, которые в принципе тоже, которыми тоже будет обязательно в порядке обеспечен этот класс. Вот здесь вы видите тот, что 30-метровый более детальный ракурс на силобазу, которую он расположен, он будет использоваться 50 сантиметров от уровня земли для того, чтобы во время каких-то торжественных мероприятий поднять отрага, можно было установить там такой высокий караул. И в общем это максимально торжественно будет выглядеть благодаря архитектурным формам, которые мы для вас подготовили. Здесь коротко о покрытии, которое мы используем. Это крупноформатная красивая тротуарная крыша, нестандартная, это гранит, и очень качественный, высокого уровня керамогранит, который даст более гладкую поверхность. И это отлично гаревые прокинки, кроме основных, скажем так, олей. Остальные кусочки будут засыпаны вот таким вот образом для того, чтобы парк расположился. Мне кажется, что в основном парк уже закончен. Сейчас на этой странице какие-то экономические показатели, я не буду на них останавливаться и считать там, где сколько квадратных метров всего, но эта информация есть. И вот этот лифт, ну, последний, пожалуй, на котором я хочу остановиться, это лифт посвященный системе финансирования парка. Значит, поскольку парк должен финансироваться совместно областной и городской администрацией, то он будет на две части. Со стороны проспекта Шевченко, как я поняла, областная администрация, со стороны Карнакская городская, но все равно мы уже закончили рабочий проект, у нас собраны цифры, появилась нет, и мы понимаем, что даже двух этих бюджетов нам не хватает все равно на то, чтобы выполнить все те функции, которые мы здесь продумали. Поэтому мы условно разделили плечами дополнительные зоны, например, детскую площадку можно отдельно финансировать или спортивную площадку можно отдельно финансировать и так далее. И вот эту схему, как бы я попросила, что не могу сказать, но могла бы озвучить, что вот такие задачи финансировать. Также я хотела бы очень коротко остановиться на спортивные карты. Дело в том, что современные технологии позволяют не только создавать спортивную архитектуру, но и сделать уникальное ощущение. Мы обсудили этот вопрос с самой известной и самой красивой фирмой «Компрометровка» «Экспалайт», которые нам сделали предложение, и они нам должны создать парк с эффектом действующего периода. Также именно они предложили систему с QR-кода, размещенных на номерах, которые при помощи телефона вы сможете считывать и получать дополнительную информацию. И вот здесь, вот на этой картинке, показаны фонарные столбы, которые дают расширенное освещение декоративного парка, и это освещение может менять свой цвет. И яркость в зависимости от времени суток. На этой картинке, конечно, будет видео, но я не буду вас долго занимать, поэтому я уже заканчиваю. На этой картинке изображена территория парка, освещенная разными цветами. Вот наши современные технологии позволяют не только в Японии, но и в Украине сделать такое, если на то будет вас обойдет. Благодарю вас за внимание.
Дякую, Наталья Юрьевна. Є питання? Таміла Володимира, будь ласка. Апанасію, скільки, будь ласка, мікрофон. Включіть, будь ласка, мікрофон на Апанасію, Таміла
Володимира. Здравствуйте, уважаемые коллеги, терапевт, боевой. Два года назад мы там открывали мира, это Одесский областной совет мира, в рамках бюджета громадского, это был действительно переулок. Там достаточно небольшой кусочек, но я посмотрела, что там после этого полностью зеленая зона. То есть вы убираете, свет мира ее оставляете. Там как бы высаживали деревья и целый президент Украины, и что-то достаточно такое сопровождение. Здравствуйте. Если можно объяснить, вот именно в той точке.
Свет мира, насколько я понимаю, расположен в самой дальней части канала.
Да.
Но мы ничего там не
имеем. И второй вопрос очень поддерживает спортивный, потому что были больше родителей, действительно это очень важная необходимо. Но там две получаются детские площадки. Один вот полиция, то есть с другой стороны. Поэтому не будет сильно много детских площадок. И мы тем больше не дадим спорта, потому что очень активный образ жизни, все у нас все будет действительно. Поэтому как рациональное использование наших средств. Спасибо.
Я благодарю вас за этот вопрос. Но что касается спортивной площадки, я буквально 2 секунды покажу. Вот она, спортивная площадка. Она разделена на 4 зоны. Там и теннисные столы, и баскетбольное кольцо, и тренажеры. Есть какие-то индивидуальные группы населения, то есть у нас большая спортивная площадка, а также к ней добавлен скейт-парк. То есть в комплексе у нас на спорт очень нравится. У нас фактически одна детская площадка, она рассчитана на совсем маленьких деток, там же рядом домик, у нас это чуть более продвинутая.
Моя это смысл, это.
На
Кожному півроку я, як керівник обласної прокуратури, повинен інформувати населення Новорегіону про роботу органів прокуратури Одещини шляхом надання узагальних статистичних та аналітичних даних. Тому, виконуючи цей обов'язок, я хочу вас проінформувати про наступне, що діяльність органів прокуратури Одещини, як ви знаєте, здійснювалася минулого року, і в цьому році буде також здійснюватися в умовах глибокого реформування нашої діяльності. Результатами реформи створена замість Генеральної прокуратури Одеська обласна прокуратура, всі прокурори працюють атестацією, і ті, які не успішно її завершили, були звільнені з органів прокуратури, також працюють атестацію місцеві прокурори. І на сьогодні, 15 березня 2021 року, розпочали роботу 14 окружних прокуратур. Результатами атестації нас спостерігається дуже суттєвий кадровий голос. Майже 28% посад прокурорів наразі є вакантними, і тому ми потребуємо поповнення кадрового, що повинно бути відповідно майбутньому, згідно встановленим законом, конкурси та прозорих процедур. Проте, незважаючи на всі ці складності, які обумовлені таким глибоким реформуванням та кадровим очищенням, тим не менш прокурори Одещини продовжували виконувати покладені законодавством обов'язки для того, щоб у нас така глибока форма не позначилась на стані законності та правопорядку на території Одещини. Тому я хочу доповісти, що вдалося досягти за минулий рік спільними зусиллями правоохоронних органів певного зниження рівня кримінальної протиправності. За підсумками 2020 року в області зменшилося зі 103 до 93 рівень кримінальних правопорушень 10 тисяч населення. Це 11 рейтинг по державі. При цьому майже на чверть менше вчинено особливо частих злочинів, майже на 10% частих кримінальних правопорушень, а кількість злочинів, у яких особам повідомлено про це дозвіл, зросла на 17%. Зменшене число умисних вбивств 92 проти 127, кримінальні правопорушення проти волі честі та гідності, проти статевої недоторканності, квартирних крадіжок, грабежів, розбійних нападів, ну, зокрема, розбійних нападів, скоєно 135 проти 215 вимагань. Майже вдвічі більше виявлено фактів збуту наркотичних засобів, психотропних речовин. Ця робота, до речі, продовжена в цьому році дуже активно, як можливо бачимо з засобів масової інформації, протягом останніх буквально двох місяців викрили декілька злочинних угрупувань, які займалися збутом особливо небезпечних наркотиків на території Одеси та Одещини. Відповідні особи взяті під варту. Особливу увагу правоохоронці зосереджено на виявленні розслідування джерел ввезення в область наркотичних засобів. Як результат, за участі прокурорів ухвалено обвинувальні вироки стосовно 31 особи, обвинувачення в чиненні контрабанди наркотичних засобів, а також спільнодійних речовин. До суду скеровано 27 обвинувальних актів, впроваджені в цієї категорії або кожної п'ятої на території України. Ну, це закономірно, тому що Одеса є воротами України, як і сухопутними, так і морськими. Активізує діяльність протидії кримінальним правопорушенням у сфері службової діяльності, а також проти досвілля. Кількість кримінальних правопорушень, які за результатами досудового розслідування скеровано до суду, в області зросла на 20%. 10500 кримінальних правопорушень направили до суду в минулому році, це четвертий рейтинг по державі. Зокрема, на 13% більше сторон до суду обвинувальних актів розслідувані слідчими поліції, на 62% слідчими ДФС. В ході розслідування також відшкодовані великі суми збитків завдані державному бюджету. Одеська область є другою в Україні по кількості завершених розслідувань кримінальних проваджень, до яких керуван до суду обвинувальні акти слідчими органів безпеки і третьою слідчими державного бюро розслідувань, вже відповідно за їх підслідністю, це тяжкі злочини проти національної безпеки та злочини, вчинені правоохоронцями та іншими суб'єктами, які спадають під чинення державного бюро розслідувань. На третину більшість керованих до суду обвинувальних актів стосовно організованих злочинних груп, торік знешкоджено 24 організовані злочинні угрупування, які діяли на території області. В їх складі діяло більше 100 осіб і мінус 326 кримінальних правопорушень. Упродовж 20-го року за участі публічних обвинувальних прокуратури судами розглянув за постановлення судових рішень 3,5 тисячі кримінальних проваджень. Активізована робота за час розслідування правопорушень в бюджетній сфері також посилена увагу приділяється, як я вже казав, протидії кримінальним правопорушенням. І при цьому не тільки засобами кримінального правового характеру, а також засобами адміністративного реагування з цього приводу в Одесі. Підвищена кількість складених протоколів щодо вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією, втім напрямку діяльності правоохоронці Одещини займають перше місце по державі. В той же час ми розуміємо, що основний тягар, скажімо так, нашої відповідальності полягає в протидії корупції саме кримінально правовими заходами, і тому за напрямками роботи також розвиваються різні заходи, наприклад, те, що зараз особливо актуально, що до митниці викрита діяльність ряду митників і щодо вчинення відповідних злочинів направлено до суду під кримінальне провадження щодо 7 таких осіб. Ефективне процесуальне керівництво досудовим розслідуванням також забезпечено щодо розслідування податкових злочинів, за яких завтра на разі збільшила кількість керованих до суду обвинувальних актів. Також нам особлива увага зараз приділяється протидії незаконному обігу підакцій товарів. Знову ж таки, напевно, ви бачили багато повідомлень виробниками в ЗМІ про те, як масово зараз виявляються факти незаконного зберігання та збуту чи нових алкогольних виробів, а також незаконної діяльності АЗС, які дискусійних документів реалізують паливно-мастильні матеріали. Розвитку сторону роботи щодо активізації розслідування кримінальних правопорушень за фактами незаконного будівництва та реконструкції житла при власних коштів, інвестованих таку діяльність. Ну, теж дуже актуальна резонансна така ситуація на території регіону, особливо на території міста Одеси, щодо масового порушення містобудівного та земельного законодавства, пов'язаного з забудовою, особливо прибережно-захисних місць. Майже по всіх об'єктах на сьогоднішній день прокуратура вжила представницькі заходи реагування, відповідні позови до суду заявлені. Частину об'єктів суд заарештував третини будівництва, по інших тривають судові розгляди, а також відкриті кримінальні провадження. Активізована діяльність виявлення і розслідування фактів незаконного поводження з земельними ресурсами до суду скеровано 17-17 до нулікації. Удвічі збільшила сума, на яку судами відкрите провадження за позовом прокурорів у сфері земельних правовідносин. На 1,7 мільярда гривень заявлені невідповідні позови та у 2-3 рази збільшила сума задоволених позовних вимог, яка склала 790 мільйонів гривень тільки в земельних правовідносинах. Більш ефективною набула робота протидії правопорушенням у сфері охорони довкілля. 12 кримінальних проваджень направлено до суду, а сума позовних вимог, які заявила прокуратура Одеси на минулому році, складає 730 мільйонів гривень, а це складає 40% відповідної суми, які заявлені всіма прокурорами по державі, це тільки в Одесі. Загалом реалізуються представницькі повноваження з метою захисту інтересів держави прокурором пред'явлення позовів на суму понад 2,7 мільярда гривень, це шостий рейтинг по державі. Сума задоволення судами вимог зросла майже вдвічі та склала 719 мільйонів гривень, а сума реального виконання судових рішень майже 140 мільйонів гривень. Відстоюючи інтереси держави у сфері охорони дитинства, прокурором пред'явлення позовів на 13 мільйонів гривень і, зокрема, щодо повернення навчальним закладам між незаконного володіння та користування 230 гектар земель. В умовах адміністративної реформи не усіма новоствореними ОТГ забезпечено виконання умов закону щодо утворення служб права дітей. В зв'язку з цим органам прокуратури області заявлено 10 позовів про зобов'язання вчинити дії, спрямовані на забезпечення виконання умов закону щодо утворення цих служб. Також вже задоволено 7 таких позовів, а 3 провадження закриті, тому що в ході їх розгляду відповідні територіальні громади добровільно усунули порушення та створили такі служби. Результатом розслідувальної діяльності прокурорів сприяло зменшенню в 3 рази рівня злочинності в основах виконання покарань, а також рівня смертності ув'язнених. Водночас на сьогодні такі залишаються гострою проблеми щодо функціонування кімнат для затриманих в органах поліції. 35 кімнат, 44 діяльність зупинена в зв'язку з тим, що їх облаштування не відповідає законодавчо визначеним вимогам, і це порушує права ув'язнених. Ми зараз через це піддаємося критиці тих організацій, які опікуються дотриманням прав людини, зокрема, відповідно, це немає наслідків притягнення з України збитків за рішення Європейського суду з прав людини. Тому в цьому питанні є прохання і надалі надавати допомогу правоохоронним органам, поліції, зокрема через можливості обласної комплексної цільової програми безпечна Одесина. Минулому році розглянути понад 11 звернень громадян, знову ж таки наш регіон по цьому показнику щодо кількості скарг звернень громадян, саме з органів прокуратури, займає один з найвищих показників держави. Завершуючи, хочу сказати, що основними пріоритетами діяльності органів прокуратури на цей рік згідно визначених нових пріоритетів і пріоритетів Генеральної прокуратури наступні. Захист інтересів держави в суді, насамперед шляхом представницьких повноважень, підвищення ефективності координаційної діяльності прокуратури, саме прокуратура здійснює координацію діяльності правоохоронних органів щодо протидії корупції та зворівності. По таких напрямках це бюджетна сфера, в сфері адміністрування податків і зборів, модернізація доходів, отриманих злочинним шляхом, протидія територіальної господарської та інвестиційної діяльності, особливо гостро для правоохоронців питання щодо припинення нас втручання з боку кримінальних правових заходів в законну підприємницьку діяльність. Протидія контрабанді, а також кримінальне каране порушення на митниці, протидія порушення в сфері земельних відносин, особливо серед незаконної забудови збережжя Чорного моря та природоохоронних зон, незаконне розпорядження та реконструкція пам'ятників архітектури та об'єктів культурної спадщини, незаконне використання природних ресурсів, а також це знову ж таки гостро стає питання щодо покращення протидії злочинам до основ національної безпеки. І потребує і надалі ще більше активізації протидії з боку правоохоронців організованої форми злочинності, які постійно винаходять нові способи і методи вчинення нових схвалих і злочини для того, щоб вони відповідали, призивають усі заходи. Росте професійні злочинці, що вимагає від нас зростання нашої професійності. Це коротка моя доповідь. Дякую за увагу. Якщо є питання, готові до
відповіді. Якщо є питання, прошу записувати. Вадим Николаевич, будь ласка.
Доброго дня. Я хотів запитати вас, якщо можна коротко розповісти, я розумію, зараз у нас така організація по районам було 27 районів, зараз стало 7 районів. Як реалізувалася прокуратура і в яких районах що буде? Ось прокуратура, це тут всі депутати не були, вже буде корисно, вони зрозуміли, як вас буде тепер структура працювати в нових районах.
Дякую за питання. Питання щодо зміни територіальної юрисдикції органів прокуратури на місцях, воно це відбулося в 15-му році, коли були створені місцеві прокуратури. Ви пам'ятаєте, в 15-му році результатами реформи у нас було створено на весь регіон 10 місцевих прокуратур. Зараз, після того, як були реорганізовані місцеві прокуратури, створені окружні, з'явилося 14 окружних прокуратур. З урахуванням нового адміністративно-територіального поділу області. У нас з'явилось 4 нові прокуратури, тільки не було до цього, це Болгарська, Біляївська, Любарківська та Березівська. Тому в той же час відбулося скорочення кількості прокурорів органів прокуратури. Це по-перше, і найголовніше, відбулося скорочення кількості прокурорів, які займають адміністративні посади. Для того, щоб найбільш було ефективне виконання безпосередньо функцій прокурорів, а менше керівників. В територіальній юрисдикції цих прокуратур, скажімо так, глобально, якщо подивитися на карту Одещини, змінилося таке, що стало зрозуміло, яка прокуратура, наприклад, в Одесі, на території міста Одеси, за який район відповідає. Якщо раніше було 1-2-3-4 прокуратури, зараз ми чітко вже в назвах написано Київська окружна, Малиновська окружна, Суворівська та Приморська. На території Одеської області в нас є 3 прокуратури, які обслуговують Одеський район за межами міста Одеси, це Доброславська, Біляївська та Чорноморська, а інші, власне, просто відповідають назвам районів нових, за виключенням Подільського району, де 2 прокуратури створені, це Подільська та Любарська. Ну там це закономірно, тому що дуже великий заплощує район. І раніше, коли там була Котовська місцева прокуратура, вона об'єктивно з урахуванням інфраструктури не могла ефективно виконувати свої обов'язки. Не було для прокурорів це зручно, скажімо так. Але питання територіальної юрисдикції прокурорів, воно ще буде, напевно, змінюватися, тому що на часі у нас реформа місцевих судів. І ми будемо з'ясовувати, вже з'ясовуємо, і у нас є порозуміння з апеляційним судом щодо територіальної юрисдикції судів, тому що прокуратура і кожна система правосуддя повинні відповідати цій структурі судів на місцях.
Дякую, Сергій Константинович. Дякую. Ще є питання? Будь ласка. Коротко, включіть, будь ласка, мікрофон. Будь ласка, мікрофон Кош.
Доброго дня, шановний пане Константинович, скажіть, ви довго згадали 16 станція Фонтанна, фірма «Пространство», будує 6-поверховий будинок прямо на березі моря. Можете більш детально зупинитися на цьому? Які там перспективи і що вже було? Які заходи були направлені?
Значить, по об'єктах, які будуються на території всього узбережжя міста Одеси, тому що не станції Фонтану, прокуратури або вже вжиті заходи представницького характеру, або зараз вони будуть вжиті, направлені відповідні заходи. Щодо конкретно 16 станції Фонтана, ви маєте на увазі, напевно, той об'єкт, який біля Катрана? Той самий. Так, по цьому обліку розслідується кримінальне провадження. Там встановлені певні питання щодо того, що є вихід за межі плями забудови. Зараз проводиться експертне дослідження відповідні межі кримінального провадження. За результатами отриманих викликів також будуть вжиті заходи представницького характеру. Це відповідно до суду звернення.
Дякую, що ви нас слухаєте. Шановні депутати, за присутні слово для виступу надається директору Одеської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Сергій Дроздин. З інформацією щодо ситуації, яка склалася навколо закриття стаціонарних сільських відділень «Укрпошти». Хотів її вирішення. Прошу вас, Сергій Ярославович.
Добрий день, шановні депутати, добрий день, Сергій Ярославович, Григорій Віталійович. Значит, я сейчас расскажу о том, что Укрпочта делает в 2020-2021 году, какие перспективы, какие сложности и какие решения. На сегодняшний момент... Но, смотрите, этот слайд на самом деле является весьма информативным. Почему? Потому что в предумовах, которые на сегодняшний момент являются... составляют 17 реформ, они уже назрели. И дальше являются только радикальные методы решения наших вопросов, потому что так как вот до сегодняшнего момента было, уже двигаться не может. Следующие какие придумывают? Это то, что за 10 лет, все вы знаете, население Украины сократилось больше, чем на 10 миллионов. И причем Укрпошта это национальный почтовый оператор, где присутствие покрытия практически во всех селах и численность населения до 200. На сегодняшний день. Здесь структура населения показана о том, что 13 миллионов 847 тысяч населения проживает в 27 тысячах населенных пунктах, где Укрпочты составляет 7687 отделений. Из них по структуре населения очень четко показано, что население проживает очень большое количество населения проживает в селах, численность населения от 101 до 500, до 500 жителей. Это 10 тысяч населенных пунктов, численность населения 2 миллиона 842 тысячи. От 500 до 1200 – 4 миллиона 627 тысяч. От 1200 до 2000 – 2 миллиона с половиной тысяч населения. То есть население наше в основном сельское, и возникает вопрос, что в этих селах делать. Какие перспективы и есть ли там возможность развивать какой-то бизнес. С учетом того, что население в основном это престарело и молодежь отсюда выезжает, отсюда возникают вопросы, что там будут делать магазины, банки, обычные. Естественно, они в первую очередь стремятся развить свою сеть в населенных пунктах, где большая плотность населения. Соответственно, в этих селах практически отсутствуют банки, большие магазины, аптеки и надежная мобильная связь. Что касается инфраструктуры, соответственно, инфраструктура Укрпочты в этих населенных пунктах тоже пришла в большой упадок. Вы, депутаты, вы наверняка знаете о том, какое состояние наших поселений, наших маленьких, больших селах. Есть лучше, есть хуже, есть помощь громады. Но в основном эти отделения, которые больше 20 лет не претерпевали никаких ремонтных работ. Но через короткое население с авантажными пределами такое спадает. То есть по нормативам, а Укрпочта руководствуется нормативами Министерства инфраструктуры, которые вычислены довольно-таки большой период времени, там есть очень четкий норматив для того, чтобы высчитать человеку зарплату. Соответственно, в этот норматив попадает эта протяженность единичного участка. То есть лыстоноша в день может доходить протяженность участка до 15 километров. То есть это один фактор. Второй фактор, который влияет на работу, это загруженность тех операций, которые он выполняет. С учетом того, что на сегодняшний момент произошла и трансформация цифровая, количество писем резко сократилось. Таким образом, у нас на одно время попадает два листа на день и посылка на тыждень. То есть принципе, кроме выплаты пенсии, другие функции на сегодняшний момент из доставки газет, которые тоже сократились. Наши отделения, и прием платежей в большинстве случаев потеряли возможность получение дополнительных источников дохода и, соответственно, развития. 100% сельских изделий потребуют ремонту або обновлен. Присутствуют в компьютере базовых технических оснащенных обвязов. 600 отделений Укрпочты на сегодняшний момент мы компьютеризировали 274. и продолжаем эту работу дальше. То есть у нас еще половина отделений, которые в этом списке попадают, они работают еще по вселенной. То есть там документообороты через бумаги, через стенфеля и, соответственно, с большими разрывами по времени и прохождению платежей. Касательно персонала, большинство сверхработников просили на ставку 0,25-0,5 через МАЛУ за авантажами. То есть вот 0,25-0,5 это те самые наши там 1,5-2 тысячи гривен зарплаты, которые мы здесь не платим. Конечно, эта зарплата крайне-крайне низкая, это для нас является тоже большой проблемой. Но эта зарплата хватает из протяженности участков, количества дворов, которые обслуживают на своем участке и станоса, и той нагрузки, которую он осуществляет. Причем норматив на обслуживание каждого двора у нас записан, это 7 минут. Вы становитесь вымучены давать долгие маршруты в списке на велосипеде, носить с собой ваши сумки с товаром и прессу и тольки. То есть эта сумочка, которую вы становитесь должен носить, по нашим нормативам он может иметь нагрузку до 7 килограмм. С учетом того, что наши установки работают в селах, особенно большое количество времени, как правило, это не 10 лет, они уже довольно-таки пожилого возраста, естественно, это делают тоже тяжело, естественно, они эту функцию не выполняют и часто обращают жалобы на том, что им тяжело, и они отказываются. То есть станок наносят пенсии, согрозы, будет супроводы, это может быть неуспешными. Этот фактор очень-очень тоже критичный, с учетом того, что криминогенная обстановка, она тоже присутствует. И в последний случай видите, когда наш станок был убит местным танцелар за сумму денег, которую он носил по выплатам. Причем сумма денег была относительно невысокая, но тем не менее, каждый день, когда они ушли, подвергается большому риску. Какой план? То есть план Укрпочты следующий. В 2018 году Укрпочта почала процесс 100% компьютеризации Украины. Для чего это необходимо? Для того, чтобы понимать четко, как работают все наши отделения в едином информационном пространстве. Затянуть их всех на единый сервер, для того, чтобы мы видели каждую операцию, которая производится в каждом отделении и за каждым операционным окном. Поэтому мы начали проводить интернет, мы начали покупать новую симку, переводить на ближайшие станции, технические станции хранители. Естественно, это идет сверху вниз, от более крупных к более мелким. Вот. И поэтому больше 1650 отделений все-таки мы компьютеризировали. Мы проводили интернет во всех районах Одесской области. Это было очень тяжело, очень сложно, с учетом того, что там не везде есть нормальная мобильная связь даже. Присоединили сделанный поштовый доступ по ПВЗ, это полноценный поштовный ведение. Для чего она необходима? Смысл такой. Мы развивали по нашей градации, что 2000 населения это подвергается или переходят, меняется модель, работает со стационарного на приставное ведение. Это для чего это? Для того, чтобы были продуманы маршруты, задействовать им охопление все населенные пункты области. Для того, чтобы повысить качество, для того, чтобы автоматизировать процессы работы отделения и создать лучшие условия труда и большую высокую зарплату. И предоставить полный спектр финансовых услуг. Почему? Потому что вот эта вот машинка, которая внизу на слайдике, она в конце дня приезжает в точку базирования и делает, садится за компьютер, вводят все платежи, которые на следующий момент наработали, и вводят в единое информационное пространство. Мы сейчас поставили на закупку, к концу года закупим для этих экипажей мобильные телефоны, мы закупим компьютеры и мобильные аппараты, ресурсно-кассовые, для того, чтобы в момент приезда в точку базирования или в точку преступности каждый человек получил соответственно официальный чек и быстро в онлайне смог оплатить либо перевод, либо сделать платеж. Следующее. Опыт Дмитрия Чернигова уже больше 2 лет. В том году вступило 6 дирекций в этот проект, в том числе и Одесская дирекция. Значит, по зарплате. Вот этот слайд интересен, чтобы вы понимали, как мы начинаем экономить по единому социальному месту. Слева там витратненьким было предоставлено о том, что работало большое количество лустоножек, начальники видели. Количество загрузки у них были, соответственно, низкие. Ставки 0,25, 0,25, 0,3, 0,5 и так далее. Всего накапливалось 3 недели. Зарплата составляла 16 295 гривен. На эту сумму мы платили единый социальный взнос 9181 гривен. После того, как мы перевели начальников в отдел грузостановки на целую полноценную ставку, зарплата, это Черниговский конкретно пример, 6700, плюс у них мотивация отдельная есть, мы получили зарплату сотрудников, крайнюю зарплату сотрудников физических за 17900 на социальных местах заплатили 3938 гривен. Таким образом, если было у нас 36% ЕСВ, то теперь мы увеличили ЕСВ до 22%. Но на суммах, которые у нас исчисляются миллионами, это довольно-таки существенная экономия, которую мы можем направить на компьютеризацию, автоматизацию и так далее. Что еще? Противаты действительно это комфортно. 1031 населенный пункт, который Сенигове, в частности, давали лыстоносы, мы теперь садим наших лыстонос в экипаж. В экипаже присутствует водитель, охранник, он бронежилетит с оружием, там специальный фильм. Вот. И рядом с ним начальник и лыстоноса. То есть отделение приезжает в село, лыстоноса выходит в начале села, планомерно идет в ведомости по выплате пенсии по всему селу. А начальник в то время подъезжает в отсутствие преступности, либо в наше старое отделение, и осуществляет работу отделения согласно графику и того количества времени, которое там необходимо, мобильной бригадой. До конца 2021 года мы еще сейчас закупили новую технику и запустим еще 15 регионов в этот проект. Что мирные жители, к чему это приведет? Каждое село обслуговывается на автомобиле по основной почте. То есть присутствует начальник, водитель сопровождается и установка. У каждого сегодня будет точка присутствия применительно допросивательный начальник ППДЗ. Начальник выдавать лицензии, сохранить выплаты, прямые платежи, автоперетурного пересылается в установку с водителем на один передавленный у точки села. Мы также доставляем местным лучей, переводику, продукты, талинки.
Конечно, не можно, чтобы мы были, я серьезно, что это уже ближе на презентовали всю программу на депутатских комиссиях, вони ближче продивилися, вона пройдемо за після комітет 40-45 хвилин, іде. Може ми якось, шановні колеги, може якось змінимо діалог, ми ці питання ми поговоримо.
Якщо є питання, просто запитатися, запитання дає.
Можно тогда завершу? Презентацию на действительно, кто не получил, я думаю, что могут ее ознакомиться получить. Вот. Но в результате наших сетей мы тоже столкнулись с рядом проблем, которые мы совместно с губернатором решили. А именно о том, что вот эти вот наиболее уязвимые населенные пункты, численность населения 1200 выше, они попадают в сложную ситуацию. Когда мы действительно разрываемся, не успеваем там нормально работать, и плюс большое количество населения страдает от того, что пункты трансформировалось. Поэтому мы с рядом депутатом и с рядом главы совета работали новую модель, которая стала интересной, перспективной. И, честно говоря, хотел бы попросить, чтобы вы поддержали это и дальше. То есть мы оставляем в этих населенных пунктах по 1200 работа отделения, оно будет работать 5 дней в неделю, будет работать полноценным графиком, сотрудники будут в следующем стадии. Начальник отделения и установка. Вот. Громада, со своей стороны, помогает нам обустроить быт этих отделений, помочь с компьютерной техникой и осуществляет общую помощь касательно максимально эффективной работы отделения. То есть помогает профессионалам, помогает переводами для того, чтобы мы получали наиболее энергию от совместной работы. Это в качестве такого, то, что мы решение нашли, и я считаю, на сегодняшний момент это очень позитивный, положительный момент.
Дякую, Сергей Ярославович. Пожалуйста, еще и питание запустить. Антон, пишем Данилович, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Мы смотрим, вы красивые картинки нарисовали там, и в принципе все вроде как хорошо. Ну, я приведу небольшой пример. К вам конкретно обращалась Сузовская громада с просьбой списать внесение Укрпочты. Я вот его не все, может быть, видят, показываю. Это помещение, это развалины, которые трясут не то, что выставлял его на аукцион за бешеные деньги, а просто надо как-то найти компромисс с громадой. И громада писала, и я лично вам писал, как депутатом Московского совета, найти выход в положение. Но мы, собственно, его выставили на аукцион за бешеные деньги, буквально сейчас я скажу, за какие деньги это было выставлено. Понимаете, кто его купит? Вот эти вот развалины, кто их купит? Громада хочет это все убрать, привести в порядок, это в центре села. Вы вместо того, чтобы вникнуть вопрос, что там происходит? Вы его выставляете на аукцион. Кто его за такие деньги там купит? Это развалины, понимаете? По тузовской громаде.
Таких помещений, как у вас, вы показываете действительно большое количество. Но есть определенная процедура, или завтра мы на. Мы ее пойти не можем. Писать баланс мы ресурсы не можем. Поэтому будет один аукцион, он не состоится. Будет второй аукцион, он не состоится. Дальше уже будут помещения такого. Мы, может быть, дадим, но придем к помещению такого.
Ну, я говорю, пока вы придете со временем, там дети играются, падают с крыш, ломают свои шеи, и вот тогда вот, вот дальше вот такое вот мнение, понимаете?
Дякую. Войнов
Сергей
Александрович.
Доброго дня, Анна Николаевна. Сергей Вертович, на транспортной комиссии я задавал вам эти питания. І, на жаль, на цій презентації знову не побачив цієї мережі стаціонарних відділень, які залишились. Бо на одному слайді у вас показано, із 7,5 тисяч ми скорочуємо по суті за вашою ідеєю, за вашою реформою до 1000 відділень. При цьому фізично ми відрізняємо 7 чоловік. Тобто, якщо до цього у нас було працевлаштовано 10, 3 ідеї сталки, то зараз наразі у вас стає 3 сталки повноцінні. 40 і не змін. Це перше питання. Друге, все-таки економія за рахунок цих людей, при цьому, мабуть, вся країна вже розуміє ну, цей нонсенс, коли ваш керівник отримує щомісячну зарплату майже в 2 мільйона гривень, а ми говоримо, що у нас немає чим платити 2,5 тисячі гривень. Середньомісячна зарплата у працівника Укрпошти становиться 4,5 тисячі гривень. Це не реформа, в Україні вже бояться цим словом ходити. Ми 30 років тільки почуємо, але насправді ту функцію, яку має виконувати Укрпошта, доносити послугу до кінцевого споживача, люди її не отримують. Ми знаємо численні звернення представників журналістів, редакції газет. Ну, ми вважаємо, потрібно знаходити компроміс і все-таки понижати ставку на відчувальності, поставити 1200, і отам буде стаціонар, а там, де 800, то не буде. Да? Треба в кожній ситуації включатися, як привів Трифон Данилович, де конкретно є запит громади, у всіх зараз новинах є, там про Ізмаїл виставляють на аукціон. Ну, таке враження, що Укрпошта хоче просто нерухомо скинути, заробити кошти і все. Давайте якийсь компроміс шукати і наблизити саме оту послугу, залишити соціальне значення відділення в селі, створити приємні умови для отримання цієї послуги. І тоді, я думаю, ми вас також будемо підтримувати. Дякую.
Дякую за запитання. На самом деле, вопрос действительно логічний і там правильний. Касательно зарплати і всього остального. Я показував на сайті о том, що зарплати середні по новому нашому типажу, вони виросли. Зарплата 1200-2000 тысяч, я с человеком, естественно, ничего не могу не спросить, и какую функцию я могу поручить, потому что ну, я ему не плачу, да? То есть, к сожалению, у нас есть такие нормативные акты, которыми мы регламентируемся. То есть, так же, как мы не можем продать, вот платили таким образом, здесь мы тоже жестко зарегламентированы. Поэтому вот эта модель передвижки, когда и уровень зарплаты повышен, и когда и уровень у водителей повышен, он позволяет вопрос контролировать. Касательно тех людей, которые у нас работали и работают, и перевода, мы предлагали всем сотрудникам перейти на передвижку. Естественно, не все могут это сделать, в отличие от тех людей, которые находятся в точках базирования. Вот. Поэтому мы предложили всем, мы перешли, и те, которые захотели работать в новых условиях, захотели ездить сейчас в людей на машинах и там совершенствоваться, работать с техникой, потому что не все, ни компьютер не любят, ни какие-то дополнительные функции. Вот. А касательно количества отделений, на сегодняшний момент у нас 395 отделений у Укрпочты. Мы все там пересмотр нашей стратегии, 1200 плюс, мы оставляем. Мало того, естественно, 1200 мы не привязываемся жестко, потому что в последний раз мы подписали с Артизом меморандум, там, естественно, есть свои нюансы, и мы спускаемся ниже по этому показателю, потому что есть тяжело, длинное есть. И там понимание громады, как уменьшить, можно вопросы поднимать, поэтому естественно каждый случай мы рассматриваем отдельно. То есть ну, мы идем на принцип.
Дякую, Сергей Михайлович. Проедем Ульяна Николаевна, пожалуйста.
Сразу же хочу поддержать своих коллег и еще раз уточнить, что же будет с отделением, потому что не все они в плачевном состоянии, но даже те, которые в прекрасном состоянии, мы же все понимаем, что в любом селе их мало кто слушает, и даже те, которые в прекрасном состоянии, уже через 5 лет будут развалинами, то не украсит мой село. Это во-первых, во-вторых, исходя из вашей доповеди, хотелось бы спросить, вот вы сказали, что на почтальона нападали, и вы очень отпитываетесь от проезда, и вот будет машина ездить. У меня встречный вопрос, кто будет охранять безопасность почтальона в машине, станет ли это безопаснее, ведь мы понимаем, что суммы, которые они будут развозить, и операции будут большими. То есть риск будет. Это первый вопрос. Второй, я думаю, что это не секрет для всех, кто здесь присутствует, что дороги в области у нас, мягко говоря, не очень комфортные, и ко многим селам доехать очень сложно. Как будет это реализовываться, не станет ли это дороже, то есть мы же понимаем, что машине нужно обслуживать, и не только заправлять, чем содержать сами почтовые отделения. Спасибо.
Вопрос хороший, но здесь первонаперво вопрос управляемости. Если отсутствие дорог, то у нас, в принципе, что так машина бы туда не доехала, что так не доедет. Когда были у нас заносы снежные, мы обращались по почте с громадами, очень хорошо помогало, они вставили наши машины. Поэтому взаимодействуем с местными властями, и у нас с этим планом получается. Касательно помещений. Помещения не все наши. Там очень много помещений мы арендуем у местных органов власти, предпринимателей. Поэтому, к сожалению, все отделения, которые есть в селах, это конгломерат возможных решений. Касательно оружия и всего остального. В этом экипаже у нас присутствует обученный водитель автороны. Он бронежилет, и он зарядил оружие. Мы являемся, наверное, одним предприятий, который возит и имеет оружие нарезное. Поэтому лицензия у нас есть, и мы людей обучаем, мы проходим разрешительные, у нас есть точки базирования, точки сбрызания строй, поэтому у нас есть защита. Плюс еще не присутствует тень. Естественно, потому что когда выходит из машины, она не берет всю полностью сумму, она берет необходимую сумму денег, которая необходима именно в этом населенном пункте, на этой улице и так далее. Поэтому риски мы максимально сокращаем для того, чтобы побеспокоиться и о наших людях в том числе.
Дякую, Юрий Павлович. Урбанский Александр Ильич, пожалуйста. Сергей Михайлович, я чуть-чуть такие замечания по поводу этого. Я поддерживаю обеспокоенный расселец, ко мне тоже как депутату обращаются очень многие жители моего избирательного округа. И хочу вам сказать, что, если по пунктам идти, да, вот, например, вы сказали, барьер у вас там 1200, и тогда отделение работает. Для Западной Украины, когда вы приводили цифры, там 100, там 500 человек живет в одном селе, это, конечно, маленькие цифры, я понимаю, но это у них распространено. У нас село чуть побольше, но тем не менее барьер 1200 человек в одном селе, это достаточно все-таки большой барьер. И если бы вы его, может быть, как-то понизили в эту планку, мы бы нашли какой-то бы консенсус, хотя бы как бы там для юга Украины, как минимум, чтобы этот накал страстей снизить. Вот. Еще вам хочу сказать, что логистика — это такая великая вещь, которая помогает всегда оптимизировать расходы любого предприятия. Если правильно подойти к нормам и правилам логистики, я думаю, что внутри себя вы сможете найти свободные средства для того, чтобы мобилизировать и закрывать отделение. И, к примеру, да, вот все равно у вас есть капитальные затраты на приобретение техники, там, бронированных сейфов, бронированных автомобилей, оружия, средств личной защиты для персонала. Я думаю, что все вот эти расходы можно было бы как-то, наверное, к минимуму, если барьер понизим, да, оптимизируем логистику, и вот эти вот средства, которые вы тратите на закупку техники, потратить на ремонт помещений, вот как минимум, как мой коллега с фракцией «За мой путь» не говорил, да, может быть, там мы не машину бы покупали, а, например, бы отремонтировали бы это отделение, оно бы сработало. И хочу сказать, как просто сторонний наблюдатель этого процесса, вот вы говорите, у вас там 2 письма, 1 посылка в день там, на отделение. А с другой стороны, есть такое заведение, как Новопошта. Не хочу, наверное, быть там на живое наступать, да. Вот. Но, по крайней мере, они развиваются. Зайди в любое отделение Новой Почты, там очереди. И опять же, что касательно моего избирательного округа, да, это Измайский район,
что, насколько мне известно, как я вижу, у нас новая почта открывается снова, а Укрпочта закрывается. Поэтому, наверное, как-то это не проблема нехватки спроса, а проблема недостаточного уровня менеджмента, который не позволяет развивать государственное предприятие. Поэтому я думаю, что, может быть, в этой реформе стоило как-то сделать какие-то модернизации, посмотреть, какие внутренние резервы мы могли собрать, для того, чтобы мы, как я уже сказал, снизили накал вот этих частей. Смотрите, не хотелось бы там останавливаться на новой почте, но новая почта работает по модели франчайзинга, да, то есть веселая, более-менее крупная функция, она дает на аутсорс. То есть там присутствуют частные предприниматели, которые работают совершенно по другой схеме налогообложения, уплаты на этих самых сборов и, соответственно, на налогов. Мы работаем абсолютно в легальной там, плоскости бизнеса, поэтому хватит денег социальных мест, у нас все системы, у нас присутствует колл-договор для наших сотрудников, и вопросы управления или увольнения, они все согласовываются с профсоюзами, там очень есть сложная процедура. Вот, поэтому, ну, здесь как бы немножко мы отличаемся. Касательно логистики и повышения уровня доходности и прочих инструментов. Вы, наверное, слышали, что сейчас поднимался вопрос по поводу пенсионного тарифа, за счет которого мы имеем большую долю повышения доходов от выплаты клиентов. Но с учетом последних постановок 277, которую принял Кабинет министров, с 1 сентября все клиенты должны переходить на аутсорбанкинг. То есть насильно все должны перенести, честно говоря, там дальнейшее развитие перспектив, в том числе и сохранение позиции установки, оно ставится под большой-большой вопрос. И вот если я могу к вам обратиться, я бы хотел все-таки вернуться, чтобы вы вернулись или кабинет министров, или, соответственно, куда вы посчитаете нужным, но то, чтобы обозначили, что такая проблема есть, и она придет к кардинальным последствиям. То есть, если исходить линейно из тех событий, которые происходят, мы должны будем сократить там 1000 часов какой-то установки, перестанем платить налоги, и, естественно, все наши проекты касательно сел, они просто превратятся в убыток. Но сейчас рассматривается вариант, генеральный директор тоже постоянно с кабинетом министром общается, с премьер-министром, для того, чтобы эту постанову откатить обратно, либо внести существенные изменения, потому что она очень-очень приведет к большим последствиям. Не считая того, что население карточками села, ну, что она будет делать.
Я вас могу заверить, что мы любую поддержку от областного совета вам готовы оказать. Вот. Но те пункты, которые я озвучил, да, я считаю, что они имеют право жить. И все-таки пересмотреть свою реформу тоже стоило бы. А что касательно системы работы по системе франчайзинга, ну, как минимум, нормальный пример, почему вы не можете инвестировать этот переход на это. Может быть, не такую радикальную, как у предприятия, которое ваше, там, так скажем, конкурентное, которое я упоминал, но выработать модель, исходя из условий изменения нынешнего рынка, я думаю, что вам нельзя оставаться, знаете, как бы там в каменном духе. Тоже нужно как-то проявлять какую-то гибкость. И, и по мере проявления гибкости мы будем идти навстречу нашим гражданам.
Я с удовольствием вот вашу идею поддержу, и мы ее поддержим. То есть мы подходим гибко к населенным пунктам, и соответствие это основной маркер. Но мы запускаемся вместе, мы перерабатываем, то есть это не обязательно, что 1001 ниже не так. Мы смотрим, есть у нас примеры и значительно ниже, и значительно удаленные, в зависимости от того, насколько есть поддержка нас начинает, и нам готовы оказать поддержку, поэтому я встречаюсь часто, и мы находим компромиссы, и находим,
чем это можно сделать, и так и
скорее всего, это мотовать в год.
Пожалуйста, включите микрофон, Фарисский Владимир Николаевич.
Давайте, может, так буду трошки голоснее сказать, с микрофона пока включим, что это мне. По-перше, знаєте, що ми там з вами не казали, як би ми там не відносилися до почти, але завжди пошта любої країни, це була гордість цієї країни. Подивіться, в нас є марки, Великобританія, США, це така, знаєте, знакова служба в кожній країні, яка приносить своє гордість за цю країну, це по-перше. Навіть коли проходять революції, в першу чергу захвачують пошту. А в нас зараз, я так розумію, що не буде запасів, бо там нема чого. Але я зараз про інше. По-перше, дякую за те, що в нас є діалог і є можливість така якось впливати ситуативно на ті процеси, які проходять безпосередньо в регіоні. Це по-перше. По-друге, от для людей, які проживають на території сіл, пошта – це такий острівок якоїсь інформації. Це острівок якоїсь такої спілкування між собою. Того почтальона, який йде по селу з сумкою, і це вже багато років, і ще буде багато років. Це люди будуть чекати, дивитися, щоб знати, що робиться, що робиться на тому кінці села, і коли йому принесуть цю пошту. Я за те, щоб ми по максимуму такі відділення обов'язково якось їх сохранити потрібно. Давайте разом, разом з громадою, разом з обласною радою. Я думаю, що кожен з нас колега мене підтримує в цьому питанні, і ми якось давайте, якщо потрібно, якісь комп'ютери купити, давайте більше шукати. Десь може щось відремонтувати, але я дуже вас прошу за такі от пошти безпосередньо в селах залишити, почтальйонів залишити. Дуже правий Андрій Олександрович, мій колега, який щось виступав, сказав, що якщо в 100 раз взяти, скоротити заробітну плату керівнику почти головного управління Почти України, а і при тому не залишитися дуже хороша заробітна плата, то тоді нам хватить достатньо, щоб дати якусь більш-менш достійну заробітну платню цим почтальйонам, які живуть на селі. Це по-друге. По-третє, це робочі на місця. Де ті люди, які зараз не скоротимо, куди вони зараз підуть? А зараз всі вони отримують, платять налоги, приносять якісь, дають людям, як знаєш, вони працюють як нова почта в селі. Приносять якісь медикаменти, якісь продукти, ще щось. Це такий от єдиний, на жаль, сьогодні зараз нема там ні радіо, ні якогось спілкування, це єдиний такий точка спілкування людей між собою в селі. Дякую.
Спасибо за поддержку, я тоже прошу громаду помочь по максимуму, поэтому есть любое предложение, я готов каждый сейчас отрабатывать, наносить позитивные примеры.
Дякую вам, Вадим Николаевич. Наступное питание для Вицензо Александр Александрович, будь ласка.
Коллеги, добрый день, головуйся. Я за останній місяць вже добре познайомився з Сергієм Ярославовичем, бо дійсно поступово на мою адресу сотні листів, і мій острих Дніпровський третій дуже багато таких відділень, які попали в ту межу менше 2000. І Олександр Ігорович, я хочу наголосити, що межа була не 1200, а 2000. І за цей місяць ми з сумісними зусиллями Укрпоштою довели цю межу до 1200. А в окремих випадках ця межа складає і 800, і 900 і так далі. Тому, шановні колеги, я хочу звернутися до вас всіх. Вже нароблений документ дієвий і робочий механізм, за яким ми можемо зберегти більше сотні відділень, яких буде проживати на даний час більше 200 тисяч на місці по всій області. І саме на сьогоднішній день 19 громад вже відкликнули і в 36 населених пунктах, які кількість жителів від 1000 до 2000, ми відновляємо ці відділення. Звісно, що користується. Алгоритм дуже простий. Перше, це ми вивчаємо питання самої ситуації, де є такі проблемні питання, і де люди дійсно вийшли, скажімо, звертаються і кричать про допомогу. Наступне, ми спілкуємося і взаємодіємо з органами місцевої влади, тому що в більшості цих населених пунктів сам Укрпошта і приміщення дуже слабенькі, дуже такі. Тому ми надаємо приміщення польготні вартості для Укрпошти і з цих приміщень, які освободили органи виконавчої влади місцеві. Вони вже в великих населених пунктах більших, а менше у нас лишилося ще нормальні приміщення, 80% із наших 30 людей, мы нашли консенсус и прозумение с местовой владой. И третье, мы подписываем меморандум по доступности. И третье, мы находим шляхи финансирования и финансируем або спільно з громадою, або громада в цілому, або там з депутатського фонду, або яка інше. Фінансування 40 тисяч біля 40 тисяч, це один комплект обладнання автоматизованого, яке нам дозволяє оставити дві ставки, листоноси і начальника відділення. Тому те, що можна зробити на містах, я пропоную всім скористуватися, це є така нагода. Сергій Ярославович вам наголошує відкрити для цього діалогу. І, напевно, цю одеську модель ми будемо просувати і просити, щоб і по всій Україні, але там кожна область форму по кількості жителів ми використовували.
Дякую,
Дякую.
Мікрофон, будь ласка. Включіть, будь ласка, мікрофон.
Сергій Митрофанський, фракція «Батьківщина». Шановні колеги, пане Сергій, якщо це правда і річ, то ми можемо констатувати наступний факт. «Укрпошта» підготувала вкрай сиру реформу, яка, на жаль, не має нічого спільного з українським столом. І коли ми розпочали цю презентацію, вона розпочувається з першого слайда, дуже болісного, але символічного. Це вимерша, нежива поверхня Місяця і написано «Українське село». Оце, напевно, ця картинка виставлює всі реформи, які зараз пов'язані з українським столом. Під час виконання цієї реформи ви забули про одну найважливішу складову української пошти. Це соціально. Ви не вставляєтесь абсолютно від економічної складової. Укрпошта несла іншу функцію. Вона вшивала життя через сіл і віддалених хуторів. Якщо підходити до цієї моделі економічно, ми можемо сказати, що взагалі тоді українські села просто не вигідні з тоєчнішого погляду. Як би мало бути, і ми безпосередньо це дійсно підтримали, що ви сказали, дивіться, ми подивилися, що у нас є села, які не мають відділу поштових. І от туди ми хочемо довести пошту, пенсію і чистити автомобільними бригадами. Оце було б добре, ми підтримали. А коли ви спочатку поставили в банку 2000, ви знаєте, що це село 2000? Це великі села наші. І ви поставили планку у 2000, і вже завдяки депутатам, адміністрації, всі боролися, щоб цю планку зменшити. Це називається гостя пожежі, якого змогла українська пошта. Не підготувався нормальну реформу і не подивився українське село. А тепер я виконую таку місію з вашого дозволу. Напевно, ви не маєте можливості в результаті своєї роботи постійно спілкуватися з людьми із цих самих шкіл і селищ, на яких розраховується реформа. Я просто ретранслюю їхні думки, їхні гафа, те, що ми чуємо щоденно спілкуючися. А ти слухай, що ми не чуємо, пане Сергію. Я думаю, колеги, тут не подумають, що спілкуючися з мешканцями шкіл, ми не почули жодного позитивного відгуку реформи «Укрпошти». Щоб хто сказав, ви знаєте, ми відчули, що нам стало комфортніше. Навпаки, мобільні бригади працюють не по графіку, змушені люди чекати в різну погоду, поки приїде машина, це година, дві, три. Ті газети, які в нас є, які жили газети, районні, вони будуть помати, тому що зараз вже люди відмовляються підписувати, тому що вони приходять невчасно. І це тільки маленькі складові, які нам постійно люди говорять. Тому я просив би вас звернути увагу на наступне. Ми тут якось сторонозово так говоримо, велика зарплата керівника української пошти. Я хочу ще раз наголосити і для затримати інформації, і для виборців, що станом на сьогодні, згідно фінансової плані «Укрпошти», заробітна плата Ігоря Смілянського, керівника української пошти, являє собою 1 860 000 гривень щомісяця. І ви зрозумієте, люди, коли бачать, що в них закривають пошту, яка працювала в часи кризи, і коли ця пошта закривається, і вони ж новини чують і роблять 60 тисяч місяць, вони не розуміють, де логіка, де економіка, що відбувається. І вони нас питають як депутатів, ви нас тут довалите, що ваша мета? Їм байдуже, що депутат обласної ради, чи Верховної Ради, що представники репостер, ми кажуть, ви влада, ви хочете нас обити? Перш за все програла необдумана реформа української поштової селі. Наразі навіть два питань немає, тому що в нашому виступу 36 годині. Дякую.
Часу своє одну крупці вірить, будь ласка, посидіть.
Так, дякую за можливість задати питання. Ну, по-перше, шановні колеги, я вважаю, що любі реформи, саме важливо, щоб після її реалізації не стало гірше, ніж було до того. Тому це головна, власне, про що треба не забувати. Ну і два питання. Ми не так давно розглядали презентацію Перкоси на профільній комісії. І колегами поставили два питання. Власне, перше, це те, що стосується заробітних платні, де листоноша отримує в середньому 3700, згідно з вашою презентацією, 3700 гривень на місяць. Ну, а керівник отримує, ми тільки що чули, 1 860 000. Тобто це, ну, таке шалена різниця між основним робітником вашого підприємства і топ-менеджером. Ну, якщо ми візьмемо аналоги там по комерційним підприємствам, такого таке просто неможливо. І ми таке питання ставили, хотілося б почути, яка реакція, є розуміння з керівництвом, будуть підвищуватись рівень заробітної плати, і як це планується в цьому році або на 2022 рік ви плануєте, тобто яка є динаміка. І друге питання, власне, щодо закриття або недопущення закриття відділень в маленьких населених пунктах. Ми з вами виробили це з колегами, мій колега Олександр Олександрович працює по комісії з вами дуже плідно. Ми виробили механізм укладання меморандумів об'єднаними територіальними громадами. Теж хотів вас попросити відповісти моїм колегам, довести інформацію щодо просування в цьому питанні. А саме, скільки на сьогодні укладено таких меморандумів і яка динаміка в цьому процесі. Дякую.
Дякую. Будь ласка,
так, хорошо, по поводу зарплати. Вопрос действительно есть и разрыв действительно есть. Но моя зона ответственности – это Одесская область. По Одесской области с 1 января минимальная зарплата, как и по всей Украине, поднялась до 6000 гривен. Вот. С учетом нашей трансформации, а мы реально трансформируем возможность обслуживания отделений. То есть мы не просто закрываем, мы реформируем. Ну, мы другой порядок. Раньше была избушка, которая очень плохая и некрасивая, где людям было опасно. Сейчас машина приезжает, и мы обращаемся к громадам, дать нам угол, где мы могли бы обслуживать на тех же самых условиях, только еще лучше, более качественно, полный спектр услуг. То есть мы трансформируем. Касательно населенных пунктов, куда мы проникаем? Депутат из Бюд говорил, что мы не обращаемся. Мы точки покрытия мы увеличили в два раза. Мы спустились до населенных пунктов, куда мы раньше вообще не заезжали. У нас была одна установка, ходила по 5 сел, там где-то в среднем 1000 конгломерируется село, и вокруг не было еще там 2-3 тысячи сел, куда она ходила в случае в случае. Теперь мы покрываем 1400 населенных пунктов по Одесской области, куда мы заезжаем и стоим в той или иной мере, в зависимости от необходимости и нагрузки по жителям, по дворам и по пенсиям. Вот, поэтому зарплату мы будем поднимать, и мотивацию мы вводим. И поступово у нас по колдоговору к концу года мы должны еще на 20% поднять заработную плату. Вот. Ну, касательно продвижения подписания, после того, как мы на комиссии обсуждали, мы подписали на тот момент очень хорошо по югу, очень много громад подписала Бородинская громада. Мы уже будем, наверное, на следующей неделе в новом формате открывать наше отделение. Они уже там последние приготовления, и мы людей учим, поэтому мы движемся. Но далеко не все громады откликнулись. Я бы хотел бы тоже, чтобы, может быть, позицию немножко усилить. Ну и кто еще, может быть, информационно не до конца понимает, там, пожалуйста, приходите, мы будем отрабатывать эти вопросы и по населенным пунктам, по работе наших передвижек, может, где-то надо графики раздвинуть, может быть, где-то людей нужно подкорректировать. Ну, я готов это делать.
Шановні депутати, прошу ще раз вас зареєструватися, прошу включити систему реєстрації.
таким чином форум необхідний для початку роботи є, засідання оголошую відкритим. Які відсвяткували свої дні народження між 5 та 6 сесії обласної ради.
Байчук Юрій Алтійович. Бихоев Муслим Сайд Ахмедович. Микола Александрович. Витикач Виталий Викторович. Кобильников Алексей Борисович. Колайденко Вадим Анатольевич. Филонов Евген Олегович. Ірбина Володимир Михайлович. Юрко Ольга Іванівна. Дозвольте побажати нашим колегам щастя, здоров'я, здійснення мрій і плодотворної праці на сесії.
Шановні депутати, інформую вас, що в Одеській обласній раді 8-го скликання утворено дві нові депутатські групи. Стратегія ЄС для Дунайського регіону у складі 7 депутатів. Головою депутатів групи обрано Мугуряна Вільніна Єсиновича, заступником голови Волканова Валентина Дмитровича. До складу депутатської групи увійшли такі депутати. Парашенко Сергій Сергійович, Карабаджак Юрій Христофорович, Грек Руслан Константинович, капітан Олег Борисович, Антон Трифон Данилович. Ще одна група «Мир, жінки, традиційні сім'ї» у складі 26 депутатів. Співголовами депутатської групи є її члени. до складу депутатської групи зійшли Афанасьєва Таміла Володимировна, Андрієнков Віктор Володимирович, Біб Микола Олександрович, Біб Сергій Олександрович, Буяновський Андрій Олександрович, Зіна Кала Федорівна, Данілка Наталія Іванівна, Діма Варана Валентинівна, Єгоров Богдан Вікторович, Вєрдіва Ольга Олександрівна, Зінченко Марина Анатольовна, Топсамун Олег Георгійович, Кабилінк Олексій Борисович, Коваленко Лілія Валентинівна, Ковалів Ліна Володимирівна, Корж Семен Олексійович, Кустєвич Микита Дмитрійович, Нікул Андрій Вікторович, Плачко Олена Іванівна, Проваренко Олександр Вікторович, Мгурян Дмитро Вікторович, Фрейман Яна Миколаївна, Чистякова Тетяна Анатольівна, Шестакова Юлія Дмитрівна, Калівський Вадим Миколаївич. Шановні колеги, згідно з пунктом 312.2 Регламенту обласної ради, час, який надається для доповіді, виступів, визначається обласною радою. Пропоную встановити наступний регламент. Доповідь до 30 хвилин, співдоповідь до 20 хвилин, заключне слово до 10 хвилин, виступ під час дебатів до 10 хвилин, інші виступи до 5 хвилин. Приймається, дякую. Шановні депутати, нам необхідно визначити з порядком денним нашого засідання. Прошу присутніх ознайомитися з проєктом порядку денного. Пропоную проголосувати проєкт порядку денного за основу. Прошу включити систему для голосування. За 72, проти 1, рішення прийнято. Дякую. Якщо, які будуть пропозиції щодо проєкту порядку денного? Ковалів Ірина Володимирівна, будь ласка, включіть мікрофон. Ковалів Ірина Володимирівна, включіть, будь ласка.
Добрий день. Під час роботи усіх депутатських фракцій і комісії поставили необхідність додаткового проекту рішення, який я прошу в межах доповнення проголосувати і підтримати всіх депутатів. Про встановлення розміру орендної плати за користування майном спільної власності територіальної громади у селищі області на 21 рік. Є в нас декілька державних установ, зокрема Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, Департамент фінансів міської ради, Департамент архітектури, а також два об'єднання, які несуть таку гуманітарну просвітницьку оздоровчу та спортивну місію, яким необхідна наша підтримка в межах даного проекту рішення до встановлення пільгової орендної плати. Згідно з регламентом до апарату надана необхідна кількість перевірників, тож прошу підтримати процеси у порядок денний мою пропозицію.
Дякую, Володимир. Ставлю на голосування. Ставлю на голосування пропозицію Ковалі Сергій Володимирівні. Прошу голосувати. Прошу включити систему для голосування. За 58, проти 0, утрималось 7, рішення прийнято. Дякую. Ще будуть якісь? Зараз розуміємо, так само. Будь ласка, розуміємо. Фаріма Мєна Миколаївна, будь ласка, включіть мікрофон. Включіть, будь ласка, Фаріма Мєна Миколаївна мікрофон.
Сьогодні ми виділи, що активно обсуждається вопрос о встановленні пам'ятника на Великій Сотні у нас возле облдержадміністрації. Нам, наконец, всім депутатам показали порядки рішення. В связи с этим очень хотелось бы напомнить присутствующим, что помимо всех погибших и пострадавших во время событий 2014 года в Киеве, активистов Евромайдана существует список и сотен раненых и как минимум 17 убитых правоохранителей, в том числе Миразумеров Беркута. Я думаю, что в этом зале никто не думает, что ребята, правоохранители, которые погибли на Майдане, не люди, потому что беркутовцы – это такие же люди, у которых тоже есть семьи. Более того, на сегодняшний день очень многие из них служат в АТО и охраняют наш город на улицах в рядах правоохранительных органов реформированных. К сожалению, прошлая власть решила, что эти люди недостойны памяти, и в законе их исключили из тех, из старых лучших людей, которым треба надати сильным залибых, и им треба надати допомогу. Я сейчас очень бы хотела, чтобы новая власть
решила не только говорить о том, что у нас единая нация, у нас мир, у нас единение, но и, наверное, уже перешла от слов к делу. Потому что на памятнике, который у нас стоит после ОБЖ администрации, нет вот того посыла, который должен быть, он не ставится всем позициям. То есть ни слова о правоохранительных органах, о Беркуте там нет. И очень бы хотелось, чтобы этот посыл там появился. Поэтому, потому что розовые правоохранители Симченко зарплаты вдруг стали врагами народа, потому что режим в то время решил, что этих людей не нужно никак пинать. Почему-то решилось, что те люди, которые просто выполняли приказ, почему-то должны нести ответственность за действия своего начальства. Поэтому я предлагаю обратиться к президенту Верховной Ради с требованием пересмотреть закон про статус ветеранов войны по гарантии социального защиты, а именно убрать абзац, в котором говорится, что действие этого закона не распространяется на правоохранителей. Никто не смог сидеть правоохранителей на Майдане в тот период, в других городах и в других районах Киева. Также было убито еще 8 правоохранителей. Я хотела бы спросить у власти, хочет ли она с кем-то ревансировать? Наверное, не эти люди, не то, что людьми нужно говорить о новостях. Нужно, может быть, сначала наказать тихо начальство, которое во всем виновато. К примеру, Захарченко, который в то время был министром МВД, с которого сейчас сняли срочек Интерпола. Но трогать простых ребят – это абсурдно. Они выполняли приказы в рамках своих должностных обязанностей. Хочется еще раз на этом если кто-то не знает, что такое приказ, я бы хотела, чтобы все мы посмотрели в сторону партии «Доверяй Диване» и спросили у них, потому что Геннадий Леонидович, я думаю, точно рассказывал, что такое приказ, потому что он был офицером Советской армии. Почему-то мы сейчас не ставим вопрос, что офицеров Советской армии тоже нужно как-то репрессировать или ужимать.
Да, Геннадий Я не понимаю, мы тут на голосование пропозицию.
Да, я хочу вернуться до всех присутствующих в зале, в том числе к партии «Дюз», «ЕС». Я понимаю, что политика ваших партий говорит вам не голосовать, но хотелось бы к вам обратиться, что эти люди так же одни, они в равных условиях должны быть, и все они должны получать те же льготы, которые получают непогибших гражданских на Майдане. Я думаю, что, может быть, мне сейчас выключат микрофон, но я хотела бы еще раз обратиться к партии «Доверяй делам», потому что и напомнить им, что ранее, многие из них заявляли, что жертвы Майдана, в том числе и глава нашего города, господин Труханов, заявлял свою бытность депутатом Верховной Рады, заявлял, что Беркут – это такие же жертвы, как и все остальные. Я надеюсь, что вы не откажетесь сейчас от слова своего лидера, от слов многих из ваших депутатов, и поддержите этот проект решения, и покажете, что вас также доверяют вам.
На голосование, позицию Фреймана. Давайте проголосуем, чтобы мы будем говорить.
Звернення до президента України.
Ставлю на голосування пропозицію Фрейман. Прошу голосувати. Включіть, будь ласка, систему для голосування. За 33, проти 7, стрималися 5, рішення не прийнято. Пропоную проголосувати за затвердження проекту порядку денного в цілому з урахуванням внесених пропозицій. Зараз проголосуємо за основу, потім будемо виступати в мотиві. Добре? Пропоную проголосувати за затвердження проекту порядку денного. Якщо є пропозиції, чи до порядку денного є? Пропозиції. До порядку денного голосуємо.
Ще раз пропоную проголосувати затвердження порядку денного. Да, проголосували. Так, когда будем голосовать уже за этот вопрос, когда будем голосовать, мы тоже включаем только в порядок денного. Пропоную еще раз проголосовать за затвердження проекту порядку денного в цілому з урахуванням внесених пропозицій. Прошу голосувати. Включіть систему для голосування. За 68, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Дякую. Перший блок питань, тут маємо роботу. А, з мотивів, будь ласка, включіть мікрофон, запишіть з мотивів, якщо... Будь ласка, запишіть. Будь ласка, запишіть з мотивів. Записалось 0. Будь ласка, ще раз включіть систему для запису. Будь ласка, Басюк Юрій Олександрович. Олексійович.
Да, я быстро
вийшов. Дякую за надане слово. Ти знаєш, ми вже запізнюємося по регламенту, я вважаю, що це важливо сказати. Зараз, коли на границях України з Російською Федерацією стоять сотні тисяч їх вояків, розповсюджувати у залах обласної ради проросійські наративи – це зрадницька і недержавна позиція. Дякую.
Дякую. Крук Юрій Юрійович, будь ласка. Крук Юрій Юрійович, будь ласка.
Да. Шановні колеги, я хочу просто нагадати всім, що одне з наших основних завдань – це зберігати стабільність в нашому регіоні. Тому давайте, враховуючи сьогоднішню напряженість в цілому в державі, зберігати цю стабільність в Одесі, в місті Одесі, в нашому регіоні. І слідкувати за тими висловами, які ми робимо. Я маю на увазі не радикалізувати ці питання. Щодо порядку денного, є пропозиція, якщо є в когось колег пропозиції до порядку денного, не надавати слово на виступ, а надавати конкретні пропозиції щодо внесення відповідних змін або доповнень до порядку денного. Дякую.
Отже, розпочинаємо роботу. Перший блок питань. Про діяльність обласної ради та її органів. Питання про утворення весільної комісії. Доповідач Лебедєв Роман Сергійович. Чи є запитання до Романа Сергійовича? Немає. Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 71, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення? Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 72, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Бажаючи виступити? Немає. Наступне питання. Про внесення змін до рішення обласної ради від 18 грудня 2020 року номером 10-8 про затвердження регламенту Одеської обласної ради 8 скликання. Доповідач Шостакова Юлія Дмитрівна. Є запитання до Юлії Дмитрівна. Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 74, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Будуть прийняті доповнення? Немає, дякую. Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 73, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Бажаючи виступити, немає. Наступне питання. Про внесення змін до рішення обласної ради від 18 грудня 2020 року за номером 16-8 про затвердження положень про постійні комісії Одеської обласної ради 8 скликання. І від 24 грудня 2020 року за номером 33-8 про утворення постійних комісій Одеської обласної ради 8 скликання та обрання їх відповідача Панасіва Таніла Володимировна. Є питання? Немає. Пропоную даний проєкт рішення. Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування.
За 72 проти 0 утрималось 0, рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення? Немає. Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу систему для голосування. За 73 проти 0 утрималось 0, рішення прийнято. Бажаючи виступити? Немає. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 травня 2016 року за номером 118-7 про затвердження положення про управління обласної ради з майнових відносин. Відповідає Соколік Лариса Володимирівна. Є питання до рішення? Немає. Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 72. Проти 0, утрималось 1. Рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення? Немає. Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 70, проти 0, утрималось 2. Рішення прийнято. Бажаючи виступити. Дякую. Наступний блок питань. Про створення ліквідації, зміни найменувань, затвердження статутів комунальних підприємств, установ, внесення змін до них проїзд та проїзд діяльності. Питання про призначення на посаду директора обласного закладу спеціалізована загальноосвітна освітня школа інтернат Болградська гімназія імені Ракошкова, що перебуває в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, повноважених управління, яким делеговані обласні державні адміністрації. Доповідач Ланчак Олександр Анатолійович. Є питання? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 70 проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення? Немає. Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 69, проти 1, утрималось 1, рішення прийнято, бажаючи виступити. Немає. Дякую. Наступне питання про призначення на посаду директора комунального закладу Балтська спеціальна школа Одеської обласної ради, що перебуває у спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, повноважених управління, якими делеговані обласні державні адміністрації. Доповідач Ланчак Олександр Анатолійович. Є питання? Пропоную даний проєкт. Є питання? Будь ласка, включіть мікрофон Митрофанському Володимировичу.
Шановні колеги, я просто хотів сказати буквально два слова по цьому призначенню, по цій ситуації. Справа в тому, що зараз має відбутися певний акт справедливості. Справа в тім, що дана кандидатка на посаду директора, це Бескарвальна Любов Андріївна, вона, власне кажучи, є переможець конкурсу на зазначену посаду, і з незрозумілих причин питання щодо її призначення певний період не виставлялося на розрозчесненні, в зв'язку з чим були судові справи, вона подала до суду, є подібне рішення суду, і фактично суд нас зобов'язує розглянути це питання. Тому фракція «Батьківщина» підтримує дане призначення, і я звертаюся до колег з проханням підтримати дану кандидатуру на зазначену посаду. Дякую.
Дякую, Сергій Володимирович. Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 29, проти 6, утрималось 7, рішення не прийнято. Дякую. Бажаючи виступити з мотивів, має. Наступне питання. Про продовження строку дії контракту з директором комунального позашкільного навчального закладу Чорноморська флотилія юних моряків, що перебуває у спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області, повноваження з управління яким делеговано обласній державній адміністрації. Доповідач Ланчак Олександр Анатолійович. Є питання? Немає. Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. Чорноморська флотилія юних моряків. За 66, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення? Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування.
За 71 проти 0 прямої смужі рішення не прийнято. Бажаючи виступити. Маю дякую. Наступне питання про зміну назви комунальної установи Одеський обласний центр реабілітації змішаного типу для інвалідів і дітей інвалідів спортивного життя. Доповідач Коваленко Лілія Олексіївна. Є питання до Лілії Олексіївни? Немає. Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 73 проти 0 прямої смужі рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення? Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 72 проти 0 прямої смужі рішення прийнято. Чи є бажаючі виступити? Маю дякую. Наступне питання про укладення контракту з директором комунального закладу Центру олімпійської підготовки зі стендової стрільби. Немає. Наступне питання, дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення обласної ради від 19 лютого 2021 року за номером 90-8 про припинення комунальної установи регіональної служби охорони Одеської обласної ради шляхом її ліквідації. Доповідач Соколів Лариса Олексіївна. Є питання до вас? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 39 проти 0 отримали 3 проти 0 отримали 0. Рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення? Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 68 проти 0 отримали 0. Рішення прийнято. Дякую. Бажаючи виступити. Наступне питання про припинення комунального підприємства автобазо-санітарного транспорту шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Одеської обласної ради. Доповідач Розумов Дмитро Дмитрович, співдоповідач Соколік Лариса Олексіївна. Є питання? Є питання. Будь ласка, Богдан, допустіть, будь ласка, мікрофон, Андрій Богданович.
Уважаемые коллеги, всем добрый день. Григорий Витальевич, этот вопрос был у нас на профильной комиссии. Он не прошел. Скажите, зачем профильная комиссия, если сейчас он здесь у нас? Для чего тогда профильная комиссия выбрала совет? Для того, чтобы его право носили? Этот вопрос не разбирали. Этот вопрос был много вопросов к доповедачу, и он нам не дал конкретных ответов на этот вопрос. Как он оказался в зале? Вы не можете?
Согласно регламенту, комиссии имеются комитетные фракции. Поэтому решение вносить в зал или не вносить занимается...
Тогда, я думаю, надо все эти комиссии разогнать, а там решение не
еще не пытаемся. Дякую. Пропоную нам решение принять за основу. Прошу включить систему для голосования. За 56, проти 4, утримують 4, рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнені? Немає. Пропоную проголосувати за прийняття рішення. В цілому прошу включити систему для голосування. За 56, проти 5, утримують 4, рішення прийнято. Є бажаючі виступити? Немає. Дякую. Наступне питання про припинення комунальної установи Одеська обласна виставка Одеської обласної ради шляхом її ліквідації. Доповідач Радулов Дмитро Дмитрович. Є питання, Дмитро Дмитрович? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 76 проти 0 прямої смужі рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення?
Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 66, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Дякую. Бажаючи виступити. Маю. Дякую. Наступне питання. Про припинення комунальної організації «Центр сталого розвитку технологічних досліджень Дунайського регіону» шляхом приєднання до агентства транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай». Доповідач Радулов Дмитро Дмитрович. Є питання? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 68, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення? Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 75, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Бажаючи виступити. Будь ласка, Ірина Володимирівна Ковалів. Будь ласка, мікрофон.
Я говорила на профільних комісіях з економіки та також бюджету, що я підтримую дуже добра традиція, яка започаткована обласною радою, обласною державною адміністрацією щодо більше посильного використання бюджетних коштів та такого дуже пристального погляду до тих службових статутних обов'язків і виконують спеціальні комунальні підприємства. У мене прохання надалі щодо таких проєктів рішення надавати депутатам, щоб вони бачили таку перспективу розвитку таких оновлених підприємств, проєкт статних розвитків, проєкт повторичних, а також якісь перспективні плани, щоб ми бачили задля цього така висока мета цієї оптимізації, реорганізації і так далі.
Дякую, Ірина Володимирівна. Наступне питання. Наступний блок питань – бюджет та фінанси. Питання про звіт обласної державної адміністрації про виконання обласного бюджету Одеської області за 2020 рік. Доповідач Зінченко Марина Анатоліївна, співдоповідач Юрко Ольга Іванівна. Є питання? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 73, про 0, утримались 0, рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення? Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 73, проти 0, утримався 1, рішення прийнято. Є бажаючі виступити? Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення обласної ради 24 грудня 2020 року за номером 43-8 про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік. Доповідач Зінченко Марина Анатоліївна, співдоповідач Юрко Ольга Іванівна. Є питання? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 72, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення? Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 75, проти 0, утримався 1, рішення прийнято. Є бажаючі виступити? Дякую. Наступне питання. Про здійснення місцевого запозичення у 2021 році. Доповідач Зінченко Марина Анатоліївна. Є питання? Дякую. Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 71, проти 0, утрималось 2, рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення? Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 69, проти 0, утримали 2, рішення прийнято. Чи є бажаючі виступити? Будь ласка, Михайло Володимирович. Мушкович, включіть, будь ласка, мікрофон.
Я хочу подякувати нашій голові Одеської обласної адміністрації, голови Одеської обласної ради, такому депутатському конкурсу, що була урахована присутня нашої фракції та включена до правительства доріг, дороги поки Брусні, яка є в цьому рішенні. Дякую.
Дякую,
Шмогин.
Сергій Рапович.
Шановні колеги депутати, ми проголосували блок цих питань. І останнє питання – це запозичення. Запозичення на капітальне будівництво місцевих доріг. Я хотів би, щоб і всі депутати, і присутні в залі, і звернутися до наших виборців, пояснити, що ми вперше йдемо на такий крок. І це доволі серйозна відповідальність, перед всім депутатським корпусом. Попередні два питання фінансового блоку говорять нам про звіт і про наповнення бюджету по всім напрямам, які ми маємо реалізовувати програми стратегії розвитку до 27-го року. Перший етап до 23-го року. Ми дійсно врахували пропозиції там, де є проєктно-кошторисна документація в першу чергу, а це вимоги Міністерства фінансів. І це підкреслюється капітальний ремонт, а не поточний ремонт. І ми вийшли на ту логістику, яка дасть можливість завершити повний цикл дорожнього будівництва тим, щоб зручніше було працювати швидким допомогам, шкільним автобусом, нашим громадянам і дати логістику для економіки і для бізнесу. Звертаючись до колег депутатів обласної ради, я прошу ще раз зосередити всю нашу увагу на питанні виведення заробітної плати з тіні, виведення земельних відносин з тіні, тим, щоб ми максимально наповнили обласний бюджет і в другому, по підсумкам першого півріччя, могли додатково бачити бюджет розвитку на друге півріччя, тим, щоб достойно зустріти і 30-ту річницю незалежності нашої держави і готуватись до 90-ї річниці Одеської області. Дякую.
Дякую, Сергій Рафаїлович. Наступний блок питань про земельні правовідносини. Питання про припинення права постійного користування земельної ділянки площею 0,5 за адресою міста Одеса, вулиця Суднобудівна 1 та надання її в оренду для зміни цільового призначення товариства з обмеженою відповідальністю Інститут космічної хірургії і ліфтів, доповідач Лебедєв Роман Сергійович. Є питання? Пропоную даний проект рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 73, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення? Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 70, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Чи є бажаючі виступити? Дякую. Наступне питання про деякі питання земельних правовідносин, доповідач Зінченко Марина Анатоліївна. Є питання? Пропоную даний проект рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 60, проти 0, утрималось 5. Рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення? Пропоную проголосувати за прийняття рішення. А є зміни доповнення? Будь ласка. Шестакова Юлія, включіть, будь ласка, мікрофон. Шестакові, включіть, будь ласка, мікрофон.
Доброго дня всім присутнім. В мене зміна такого технічного характеру, адже дане рішення має лише декларативний характер і має рекомендаційне значення. А чи немає ні механізму контролю, ані санкцій до його виконання, бо Одеська обласна рада не має цих повноважень. Останнім пунктом 2, де контроль за виконанням даного рішення покладено по всій комісії, там бюджетно та земельних відносин. Мені здається, що це недоречно, і я пропоную виключити даний пункт. Пункт 2.
Ставлю на голосування пропозицію. Ставлю на голосування пропозицію Юлії Шестакової. Будь ласка, включіть систему для голосування.
За 36, проти 4, утримує 3, рішення не прийнято. Дякую. Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 62, проти 1, утримує 5, рішення не прийнято. Чи є бажаючі виступити? Наступний блок питань. Про цільові програми, концепції та містобудування. Питання про затвердження звіту Одеської обласної державної адміністрації щодо виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за 2020 рік. Доповідач Радулов Дмитро Дмитрович. Є питання до Дмитра Дмитровича? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 69, проти 0, утрималось 2, рішення прийнято, чи будуть зміни доповнені. Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 71, проти 0, утрималось 3, рішення прийнято, чи є бажаючі виступити. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення обласної ради від 3 березня 2020 року. За номером 1228-7 про затвердження стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 роки. Доповідач Радулов Дмитро Дмитрович. Чи є питання? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 74, проти 0, утримався 1, рішення прийнято, чи будуть зміни доповнення? Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 72, проти 0, утримався 1, рішення прийнято, чи будуть всі бажаючі виступити? Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 лютого 2021 року № 63-8 про затвердження регіональної програми цифрової трансформації Одеської області на 2021-2023 роки. Доповідач Радулов Дмитро Дмитрович. Є питання тут до мене? Дякую. Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 71, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято, будуть зміни доповнення. Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 72, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Є бажаючі виступити? Дякую. Наступне питання. Про затвердження регіональної програми «Питна вода Одещини» на 2021-2024 роки. Доповідач Солигайло Антон Ігорович. Є питання до Антона? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 70-0 утримувалось 0, рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення? Є зміни доповнення в один...
Шановні колеги, я прошу пробачення, але так швидко каже Міша, я не встигаю навіть сказати далі. Є питання по цьому питанню якраз у питній воді. Я задавав це питання на спільних засіданнях, і зараз хочу знову повторити. І хочу звернутися до голови Одеської обласної державної адміністрації, тому що питна вода для нас, для особливо для півдня Одеської області, надзвичайно важливе питання. Я дуже вас прошу, давайте разом подивимося якісь програми, десь може в чомусь скоротимося, але такі питання, як питна вода і забезпечення водою півдня Одеської області, потрібно наповнювати кошти. Вона у нас знову пуста. Із року в рік у нас пуста програма. А в нас це на майбутнє номер один проблема для Одеської області. Це перше. По-друге, я не хотів знову брати два рази слово, якщо можна, зараз скажу про стратегію розвитку Одеської області. Нас вже працювали великою кількістю губернаторів, так просто народу, да? То сьогодні приходить знову не встиг зробити стратегію. Я вас дуже прошу, я надію, що Сергій Григорович надовго до нас залишиться головою обласної державної адміністрації. Давайте розробимо цю програму спільну спільно з депутатським корпусом, і щоб вона була живою. Не просто на бумазі, як ми ще малюємо, і потім ніяк її не виконуємо. Я дуже добре пам'ятаю, як висвітлюється стратегія, коли вона презентується серед всього населення, серед таких керівників і районів, і громад, і депутатського корпусу, і тих органів. І тоді разом вона якась отримується жива, і тоді ми можемо по ній працювати. Я знову розумію, що ми це зробили по ПХ, і не розробили так, як це потрібно. Дякую.
Володимир Миколаївич, пропоную даний проект рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 64 проти 0 утрималось 0, рішення не прийнято, чи будуть зміни доповнення. Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому, прошу включити систему для голосування. За 74 проти 0 утрималось 0, рішення не прийнято, чи є бажаючі виступити. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року за номером 837-7 про затвердження регіональної програми розвитку агропродуктового комплексу Одеської області на 2019-2023 роки «Аграрна Одесина». Доповідач правов Володимир Сергійович. Є питання? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 74 проти 0 утрималось 0, рішення не прийнято, чи будуть зміни доповнення. Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому, прошу включити систему для голосування. За 74 проти 0 утрималось 0, рішення не прийнято, чи є бажаючі виступити. Ковалів Ірина Володимирівна, будь ласка, включіть мікрофон.
Під час розгляду цього проєкту рішення було, зокрема, у мене зауваження щодо очікуваних результатів. Вони носили тут дуже-дуже узагальний і неконкретний характер. Я хочу висловити слова подяки Віталію Власенка за те, що дуже оперативно і дуже кваліфіковано ці недоліки були ліквідовані. Просто щоб не тільки депутати критикували, а й були вдячні.
Дякую, Ірина Володимирівна. Наступне питання про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року за номером 582-7 про затвердження регіональної програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Одеської області на 2018-2021 роки. Доповідач Дімченка Марина Анатольовна. Є питання до Марина Анатольовна? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 63 проти 0, утрималось 0, рішення не прийнято, чи будуть зміни доповнення. Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому, прошу включити систему для голосування. За 71 проти 0, утрималось 0, рішення не прийнято, чи є бажаючі виступити. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 серпня 2019 року за номером 1025-7 про затвердження обласної комплексної цільової програми «Безпечна Одещина» на 2019-2021 роки. Доповідає Дімченко Марина Анатольовна. Є питання? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 64 проти 4 утримався 1, рішення прийнято, чи будуть зміни доповнення. Має. Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому, прошу включити систему для голосування. За 61 проти 4 утримався 1, рішення прийнято, чи є бажаючі виступити. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року за номером 1166-7
про затвердження обласної комплексної програми «Культура Одесі» на 2020-2022 роки. Доповідач Олійник Олена Володимирівна. Є питання до Олени Володимирівни? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 69, проти 1, отримали 0, рішення прийнято, чи будуть зміни доповнення. Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 68, проти 0, утримувалось 1, рішення прийнято, чи є бажаючі виступити. Наступне питання. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 жовтня 2019 року номер 1095-7 про затвердження регіональної програми збереження і відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2019-2023 роки. Доповідач Савалюк Дмитро Васильович. Є питання до Дмитра Васильовича? Є питання? Капельников, будь ласка, включіть мікрофон.
Добрый день, уважаемые коллеги, депутат областного совета Алексей Кобыльников, акционной платформы «За життя». Значит, ну, есть вопросы и по Куяльницкому лиману, есть вопросы и по Довстилю. Просьба вот председателя областной государственной администрации Сергею Ратаевичу Ленивецкому, я член комиссии по экологии и надзвичайной ситуации. У нас на каждую комиссию новый руководитель приходит. То Сапрохина, то Дзилоев, то повар, то Савандюк. Ну, как-то уже определились, сделайте конкурс, то, чтобы было не исполняющие обязанности, а кто-то, ну, человек, который, так сказать, спасибо.
Будь ласка, Сергей Рапаевич. Включите микрофон, будь ласка, Сергей Рапаевич.
Партії, яка законодавство створювалося, не проводили конкурс з врахуванням ковідної ситуації. Та що ваше зауваження абсолютно слушне, ми над цим працюємо. Але користуючись нагодою, шановні колеги, я до всіх звертаюся. Завтра день довкілля. Давайте завтра кожен по окрузі організує роботу і програму «Чиста Одещина» почистимо, приведемо в порядок, всі ці звалища, населені пункти, тим, щоб підготуватись до всіх світів, і до Великодня, і до Дня Перемоги. Дякую.
Дякую, Сергій Рапаївич. Дякую, Олексій Борисович. Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 66, проти 0, утримують 0, рішення прийнято, чи будуть зміни доповнення до проєкту рішення. Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому, прошу включити систему для голосування. За 66, проти 0, утримують 0, рішення прийнято, чи є бажаючі виступити з мотивів голосування. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року за номером 1165-7 про затвердження Одеської регіональної комплексної програми охорони довкілля на 2020-2021 роки. Доповідає Савалюк Дмитро Васильович. Є питання до Дмитра Васильовича? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему голосування. За 68, проти 0, утримують 0, рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення до проєкту рішення? Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 69, проти 0, утримують 0, рішення прийнято. Чи є бажаючі виступити? Дякую. Наступне питання.
Про внесення змін до рішення обласної ради 20 грудня 2019 року за номером 1169-7 про затвердження обласної програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, установам, організаціям спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, та діяльність яких спрямовано на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону на 2020-2022 роки. Відповідає Новинська Оксана Миколаївна. Є питання для Оксани Миколаївна? Пропоную даний проект рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 66, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення? Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 69, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Чи бажаєте виступити? Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року номер 48 про затвердження обласної цільової програми «Здоров'я Одеси» на 2025-2023 роки. Доповідається Дарія Захарєва Наталія Вікторівна, співдоповідач Шепір Дмитро Петрович. Є питання? Пропоную даний проект рішення. Є питання? Юлія Чухова, будь ласка. Включіть, будь ласка, мікрофон Чуховій.
Доброго дня, шановні колеги, шановна президія. У цьому проєкту програми «Здорово Одещини» враховані важливі зміни, про які я хотіла б сказати. Я вже на нашій постійній комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики за розуміння стратегічних речей та за включення до програми встановлення кисневої станції у Подільській районній лікарні. Це є опорна ковідна лікарня, яка розрахована на близько 200 ліжок та яка приймає пацієнтів із цієї півночі Одещини. Киснева станція – це великий крок вперед, оскільки дозволить виробляти кисень вже на місці, а не залежати від постачальників та логістики, в майбутньому зекономити кошти для лікарні. А саме важливе – це забезпечити пацієнтів безперебійно киснем. Аналогічна киснева станція є на півдні, і я сподіваюся, що найближчим часом і півдні також буде забезпечена. І, користуючись нагодою, хочу звернути увагу голови Одеської обласної державної адміністрації. Оскільки нещодавно побачила інформацію від голови Подільської районної державної адміністрації, який прозвітував, що відвідав цю лікарню і перевірив роботу по завершенню встановленню кисневої станції у цій же лікарні. А там немає кисневої станції, і мені досить цікаво, що саме чиновник перевіряв. Будь ласка, візьміть це до уваги. Дякую.
Дякую, Юлія Олегівна. Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 66, проти 0, утримувалось 0, рішення прийнято, чи будуть зміни доповнення. Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 64, проти 0, утримувалось 0, рішення прийнято, чи є бажаючі виступити. Будь ласка, Вадим Миколаївич Каріст.
Шановні колеги, шановна Наталія Вікторовна, я хотів що сказати. Я на початку нашої якраз сесії казав про те, що лікарі і медперсонал знаходяться дійсно кожен день іде на війну і кожен день бореться за життя наших людей, які знаходяться зараз в пандемії. Давайте, може, разом, посередимося і разом відпрацюємо, я готовий взяти ініціативу. Давайте спробуємо зробити, дамо якісь, я розумію, що дамо якісь заробітну плату вищу цим лікарям, але за цю заробітну плату, ну я скажу, вони дійсно ризикують своїм життям і дуже важко хочуть так відкрито працювати. Ми маємо якісь пільги для тих же учасників АТО. Давайте спробуємо відпрацювати і звернутися до наших керівних органів держави, щоб були такі ж якісь пільги на період пандемії і для медичних працівників. Дякую.
Дякую, Володимир Миколаївич. Наступне питання про внесення змін до рішення обласної ради від 19 лютого 2021 року за номером 70-8 про затвердження програми висвітлення діяльності Одеської обласної ради у засобах масової інформації на 2021-2023 роки. Доповідач Надім'янова Ірина Бурівна. Є питання до Ірини Бурівни? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 64, проти 1, утрималось 3, рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення? Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. Це 4 проти 1, отрималось 3, рішення прийнято. Чи є бажаючі виступити? Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року з номером 587-7 про затвердження обласної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2018-2021 роки. Доповідач Тельчак Валентина Андріївна. Є питання до Валентина Андріївна? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 67, проти 0, утримує 0, рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнені до проєкту рішення? Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 70, проти 0, утримує 0, рішення прийнято. Чи є бажаючі виступити з мотивів? Будь ласка, запишіться. Денисов Константин Григорьевич, будь ласка.
Пока мы уже один вопрос.
Будьте добры.
Вы выступаете в мотиве, уже питание внимание. Просто можете выступить.
Да, у меня вопрос такой. Олимпийские годы у нас идет. И хотелось бы услышать, какие виды спорта у нас получают олимпийскую лицензию. И какую помощь мы оказываем этим видам спорта. Да? И второй вопрос по поводу грибного канала. То есть у нас есть олимпийский чемпион, который закончил выступление, по-моему, Федорова должна была выиграть на Олимпиаду путевку. Этот канал, если я не ошибаюсь, он принадлежит Локомотиву Укрзалезницы. То есть целесообразно ли, на мой взгляд, такого предложения обсудить? Обратиться к Укрзалезнице, передать этот канал на баланс администрацию или облсовету, создать там коммунальное предприятие и сделать то, что было сделано когда-то, по-моему, Сергею Рафаиловичу с стендовой стрельбой, где сейчас Мильцев возглавляет это, по-моему, 4 путевки на Олимпиаду, если я не ошибаюсь. Ну, то есть очень хорошие результаты, вроде бы, и по этому пути пойти и сделать. Спасибо.
Доброго дня, шановний Григорій Віталійович, тут приділа колись все сьогодні. Дуже дякую за це запитання, тому що дійсно спорт дуже рідко, коли на нас звертають увагу. Ми дуже багато робимо не тільки для Одеської області, для країни. По першому питанню щодо стосовно підготовки до Олімпійських ігор і та фінансова підтримка, яка сьогодні у нас є. Ми на минулій сесії прийняли головні питання, з якими ми зверталися до депутатів, щодо підтримки наших спортсменів, саме олімпійців, та збільшення нашої стипендії, які вони отримують. На сьогоднішній день в Одеській області є 4 ліцензії на олімпійські ігри, 8 ліцензій на паралімпійські ігри. Ці спортсмени, які сьогодні мають цю ліцензію, отримують 20 тисяч гривень і щомісячної допомоги для підготовки. На сьогоднішній день у нас 4 ліцензії. Це сьогодні було вже озвучено, це Маловицька Ірина Сендер Трильба, це Лисенка Анастасія Васка Атлетика, Тодорова Анастасія висування на бедарках і каної, і Терлюга Анжеліка Карате. На жаль, поки ці 4 жінки, але ми сподіваємося, що ці ліцензії у нас можуть бути, і зараз спортсмени саме готуються виступають на змаганнях, щоб їх отримати. І 8 ліцензій у нас паралімпійських видів спорту, 4 паралімпійських видів, які сьогодні теж готуються. Стосовно висувального каналу, ми зверталися вже не один рік з цього питання, тому що вважаємо, що це єдина база, і ми працюємо спільно з Федерацією каної України, яка теж вважає нашу цю базу єдиною для підготовки на півдні України наших спортсменів. І сьогодні спортсменка з Одеської області Тодорова Анастасія саме з висуванням має цю ліцензію. Ми в минулому році збиралися з керівництвом, з представниками железної дороги, з представниками сьогодні висувань каналу відноситься територіально до «Авангарду». І керівництво «Авангарду», і представники обласної державної адміністрації, ми готові на те, щоб цей висувальний канал був і служив саме для спорту, розвитку його. І Юрій Чебан, який сьогодні дворазовий олімпійський чемпіон, мог би сьогодні стати його керівником. Але на сьогодні певні питання з залізницею, тому це тільки, якщо буде звернення безпосередньо до міністерства, цих питань.
Дякую. Будь ласка, Олександр Григорович. Дивіться, будь ласка, включіть мікрофон.
Ну да, з мати шов. Да-да, спасибо.
Дякую, Руїш, дякую, Руїш, дякую. Наступний блок питань про об'єкти спільної власності територіальної громади Києво-Селищ Хмельницької області. Питання про передачу легкових автомобілів зі спільної власності територіальної громади Київ-Селищ Хмельницької області у спільну власність територіальної громади Одеської області. Доповідача Дар'я Захарєва Наталія Вікторівна. Є питання до Наталії Вікторівни? Пропоную дане проект рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 67, проти 0, утримувалися 0, рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення? Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 66, проти 0, утримувалися 0, рішення прийнято. Чи є бажаючі виступити з мотивів? Дякую. Наступне питання. Про передачу медичного обладнання зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області у спільну власність територіальних громад Дергійського району. Передача Дар'ї Захарєва, Наталія Вікторівна. Є питання до Наталії Вікторівни? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 70, проти 0, утримувалися 0, рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення? Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 69, проти 0, утримувалися 0, рішення прийнято. Дякую. Чи є бажаючі виступити? Будь ласка, ще тут Дмитро Петрович. Включіть, будь ласка, мікрофон. Четвір Дмитро Петрович, включіть, будь ласка, мікрофон.
Доброго дня, шановна президія, шановні колеги. Я хочу відмітити, що передача важкових автомобілів, саме цього медичного обладнання, сталося можливим лише завдяки тому, що сьогодні в державному бюджеті в 2020 році були закладені кошти, які дозволили нам за рахунок галузьків закупити це медичне обладнання, передати сьогодні його до районів. Автомобілі, які сьогодні будуть дуже допомагати нашим врачам первинної медичної медицини сільській місцевості, вони теж закуплені за рахунок державного бюджету. І я вважаю, що це дуже великий показник сьогодні, показник, наскільки держава опікується охороною здоров'я. Чому я все це хочу сказати? На постійній комісії з питань охорони здоров'я ми вже підіймали це питання. Сьогодні заступник голови обласної ради теж підіймав питання щодо фінансування доплат лікарям та все таке інше. Я хочу вам, шановні колеги, щоб ви розуміли, зазначити, що сьогодні держава, яка державний бюджет є наповнювати податкові надходження, обласний бюджет, свій надходження, місцевий свій, за рахунок державного бюджету на охорону здоров'я в 2021 році направлено 159 мільярдів. Це майже 15% доходної частини державного бюджету. За рахунок обласного бюджету, сьогодні в нас доходна частина 3 мільярди 100 мільйонів гривень. Ми направили на нашу обласну медицину 0,7%. Тобто близько 25 мільйонів. Я розумію, що в мене не дуже така складна українська мова, я виходжу з Бессарабії, але мені дуже не смішно, коли ми кажемо за те, що якоби ми повинні підтримувати лікарів наших, ми повинні розвивати медицину, але ми самі голосуємо за обласний бюджет, якому пріоритет ми віддаємо саме медицині. Тому що в нас є обласні заклади, які сьогодні на нашому безпосередньому фінансуванні належать, які сьогодні фінансуються за остаточним принципом. Я вважаю і звертаюся до всіх вас, колеги, що ми за підсумками першого півріччя підкоректуємо і видатки, і з урахуванням пропозицій саме і президії, і наші фракції підтримуємо наших лікарів та нашу обласну медицину. Дякую.
Дякую за слово. Дівченко Марина Анатольевна, будь ласка, включіть мікрофон.
Шановні колеги, підтримую Дмитра Петровича в частині, як кажуть, в частині наповнення місцевого бюджету. Тому хочу тільки додати, що має місце одна некоректність. А саме ми не можемо порівнювати, як кажуть, при тому вагу державному і в обласному бюджеті. Тому що ми з вами той податок на фізичні особи, які ми маємо там 14-го року 25% відраховувати до державного бюджету, саме на фінансування в державному бюджеті ми вищені. Якщо ми з вами подивимося бюджетний кодекс, то всі установи прийнято нову, скажімо, нормативну програму, вони фінансуються за рахунок цих НЗУ з державного бюджету. А ми з вами відповідаємо за ту власність комунальну, де надають послуги ці медичні. І раз Дмитро Петрович підняв питання про розподіл, то хочу звернутися до вас, до всіх депутатів. Тому що у нас погодно, щоб щось розподіляти, необхідно щось заробити. І у нас 83% це надходження до податку з доходів фізичних осіб. І саме легалізація і виведення з цієї заробітної плати дозволить нам наповнити бюджет обласний, який у нас відрахування становить не 25% державний бюджет, а 15%. Давайте подивимося, особа на округах, шановні депутати, письмена особа, який середній розмір заробітних плат ми маємо в Одеській області та Київській іншій галузі. Ми по всій галузям, як кажуть, та сама зараз сьогодні по Україні. Дякую.
Дякую, Марина Анатольевна. Будь ласка, Дмитро Петрович,
Я вважаю, що після того, як ми час вислуховували Укрпочту, ми маємо сьогодні трохи попрацювати. Марина Анатольевна, на жаль, ви не були на комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики. Ми, коли розмовляли з директором департаменту економіки Радуловим Дмитром Дмитровичем, ми з колегами надійшли висновку, що сьогодні наповнюється саме ПДКО, як би це не було дивно, хто наповнює бюджет? Освіта 60 тисяч працівників і медики 60 тисяч. У нас основні галузі строїтельства, транспорт та все таке інше, вони десь позаді. І коли ви кажете про наповнення бюджету, це дуже важлива справа, мабуть, департаменту економіки та все таке інше. І це одна річ. Я кажу зовсім за інше. Сьогодні за підтримку наших закладів охорони здоров'я, ви кажете за рахунок НСЗУ цих закладів. Так, вони сьогодні саме за рахунок держави більш-менш спроможні. Але є наші заклади, і ви за них знаєте, які сьогодні не мають до кінця року оплату на заробітну плату. І сидить рядом наш колега Абасов Родіон Анатолійович, який дуже хорошо знає проблематику сьогодні з Маріського будинку дитини, який саме в охороні здоров'я і який не має фінансування на медикаменти, на саме забезпечення самим необхідним продуктами харчування. І це є дійсно так, ви все це знаєте. Тому я прошу без особистості, я звертався до голови, до президії, перейти до праці і прекратити сперечатися та переводити прямому слово «збіл».
Будь ласка, Марина Анатольовна, це такого, чим помшити все вас? Скажіть, будь ласка, мікрофон, дзвінчика, Марина Анатольовна.
Ви сказали про якусь проблему, я дуже чітко сказала, перше, що я абсолютно підтримую вас саме питання. Так. Але і попросила всіх депутатів, що якщо ми хочемо цього завтра фінансувати, наповнювати бюджети і прокоментувала законодавство. Дякую.
Будь ласка, Зіна Кала, включіть, будь ласка, мікрофон, Зіна. Будь ласка, включіть мікрофон Зіна Калі Федерівна. Включіть, будь ласка, мікрофон. Зіна.
Дмитро Петрович. Хочу поддержать Дмитра Петровича. Я считаю, что на здравоохранение у нас очень мало денег выделяется, необходимо пересмотреть этот вопрос. А я сегодня хочу сказать о том, что у нас НСЗУ, это реформа, которая, ну, по-разному ее называют, реформа, недореформа. Я хочу сказать о психиатрических больницах. У нас тоже в Белгороде в Днестровском катастрофическая ситуация. У меня вам телефон, как во время сессии, смс-ками уже. За двух люди собирают подписи. 1 мая в нашу психиатрическую больницу 100 человек больниц будут в Обатноводске с диагнозом шизофрения. И люди озабочены, чем чем это все закончится? Финансирование недостаточно, денег нет, и сопротивление сотрудников и люди останутся на улице, мы понимаем, чем это грозит для нас и для наших избирателей. Они очень обеспокоены. Поэтому я хочу обратиться и к вам, и к вам, и к вам, и к избирателю обратиться с этим вопросом. Я думаю, что нужно всегда проработать группу. И я думаю, что такая ситуация не только в нашей больнице, она по всем психиатрическим больницам, где нужно помочь нашему департаменту здравоохранения и нашим больницам тем, чем мы можем помочь. Это критическая ситуация, потому что я думаю, что все присутствующие согласятся, что мы все уже понимаем, чем это может закончиться, когда эта больна окажется на улице. А их родственники, многие из них, не собираются забирать домой, к сожалению. Те, кто не идет в этой ситуации, главные врачи больницы, я думаю, тоже не знают. Вот мы полиция не поможет, и мы с вами, и наши дети, прежде всего, не защищены, они на улице сегодня, а эти все будут, собственно говоря, находиться на улице. Поэтому я очень прошу уделить внимание этому вопросу.
Дякую, Василий Леонидович. Маславский Олег Михайлович, будь ласка, включите микрофон. Включите микрофон Маславский Олег Михайлович, будь ласка.
Обед. А Слав, ну, включить микрофон, как можно?
Виносите свого часу, дякую. Виносите свого часу на розгляд сесії.
Дякую
вам.
Дякую. Наступне питання порядку денного про передачу медичного обладнання зі спільної власності. Будь ласка, Зінченка, Марія Анатольовна, включіть, будь ласка, мікрофон.
Сьогодні питання стосовно фінансування психотерапевтичних лікарень воно досить слушно. Одне питання ми говорили на минулій сесії і передбачили фінансування обласного бюджету Заводовська. Особисто під контролем голови обласної державної адміністрації і вирішується це питання далі. Стосовно саме лікарні Заводовська, це подано пакет до НСЗУ і знаходиться на розгляді в Міністерстві охорони здоров'я. Дякую.
Дякую, Анатольна. Наступне питання. Про передачу медичного обладнання, зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, Дніпропетровської області до комунальної власності Роздільнянської міської територіальної громади. Доповідачі Дар'ї Захарєва, Наталія Вікторівна. Є питання до Наталії? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 7 проти 0 прямого 8 рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнені до проєкту рішення? Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 65 проти 0 прямого 8 рішення прийнято. Чи є бажаючі виступити? Дякую. Наступне питання. По передачі медичного обладнання до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, Дніпро Одеської області до комунальної власності Іванівської селищної ради Одеської області. Доповідача Дар'я Захарєва, Наталія Вікторівна. Є питання до Наталії Вікторівни? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 66 проти 0 утримувалось 0 рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнені до проєкту рішення? Дякую, Сергій Рафович. Зміни доповнення. Немає. Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 66 проти 0 отримали службу. Рішення прийнято. Всі бажаючі виступити з мотивів голосування. Наступне питання. Про внесення змін до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, області, управління якими здійснює обласна рада. Доповідач Соколів Лариса Олексіївна. Є питання до Лариси Олексіївни. Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 59 проти 0 отримали 6, рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення до проєкту рішення? Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 60 проти 0 отримали 6, рішення прийнято. Всі бажаючі виступити з мотивів голосування. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення обласної ради 24 грудня 2020 року, номер 46-8, про затвердження переліку другого типу об'єктів спільної власності територіальної громади сіл, селищ,
міста Одеської області, що підлягає передачі в оренду без проведення аукціону. Доповідач Соколік Лариса Олексіївна. Є питання до Лариси Олексіївни. Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 66 проти 0 отримується 2. Рішення прийнято, що будуть прийняті доповнені до проєкту рішення. Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 65 проти 0 отримувалось 2. Рішення прийнято, що є бажаючи виступити з мотивів голосування. Дякую. Наступне питання. Повернення згоди на безоплатну передачу державної власності, дозвільної власності, територіальних громад, сіл, селищ, міст Одеської області, нежилої будівлі, складу, що розташована за адресою міста Одеса, вулиця Героїв Корут, 25А. Доповідач Соколік Лариса Олексіївна. Є питання до Лариси?
Да.
Будь ласка, скоріше, Вадим Миколаївич. Лариса Олексійовна.
Лариса Олексійовна, буде таке питання. Ми були в засіданні фракції для багатьох наших депутатів. Зараз таке питання стоїть, воно актуальне. Я хотів би, щоб ви пояснили, що це за будівля, куди, від чого ми приймаємо, куди передаємо. І яке буде рішення по цій будівлі далі? Чи по землі, чи по цій будівлі? Це по-перше, по-друге. Я наскільки я розумію, ще раз, будь ласка, всім доповідь, як потім буде проходити вирішення цього проблему подальше. Розуміло це?
Доброго дня. Значить, ця будівля знаходиться на території нашої спеціальної школи 93, на квадраті Героїв Крут 25. На території цієї школи є нежилое строєння, будівля складу, яка принадлежит Укроборонпрому. Довгое время мы длительные переговоры, они не хотели от него отказываться. Сейчас они пошли нам на уступки и вроде бы задают свое согласие, что они от него отказываются, и мы его принимаем к нам в облсовет. Земельный участок под этой школой оформлен, там площадь около 200. Есть густав на право постоянного пользования. В дальнейшем мы хотим пристроить кадастровый номер этому земельному участку, но мы не можем это делать, потому что нам мешает эта будивля склада, которая принадлежит Укроборонпрому.
Дякую, Валерія Олексіївна. Чи є питання? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 52 проти 0 отримувалось 0. Рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення до проєкту рішення? Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 55 проти 0 отримувалось 4. Рішення прийнято. Шановні колеги, за регламентом у нас має бути об'явлена перерва. Працюємо далі, відповідь на перерву. Працюємо далі. Дякую. Наступне. Так, перерву чи проти? Ставлю на голосування. Ставлю на голосування. Будь ласка, включіть систему для голосування. Хто завжди, тож об'явіть перерву. За 22, проти 11, рішення прийнято, вибачте. Не бросил, абсолютно. Заканчиваем шестой блок и объявляем порядок. На 15 хвилин. 15 хвилин, кто в туалет хочет? Не, заканчиваем шестой блок. Хвилинец, заканчиваем шестой блок, хочем туда 15 хвилин порядок. Ну-ка. Наступне питання. Пропорядач територіального обладнання, суцільної власності, територіальних громад, сіл, селищ, міст області, до комунальної власності, територіальних громад та Рухівської селищної ради
Болгарського району. Доповідач також Лариса Олексіївна. Є питання до Лариси Олексіївна. Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 69 проти 0, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнені до проєкту рішення? Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 66 проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Чи будуть, я бажаю, чи виступити? Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення обласної ради 24 грудня 2020 року за номером 47-8 про утворення конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності. Доповідач Соколів Лариса Олексіївна. Є питання до Лариси Олексіївни? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити систему для голосування. За 61 проти 0, утрималось 5, рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнені до проєкту рішення? Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому з урахуванням. Пропоную проголосувати за прийняття рішення в цілому. Прошу включити систему для голосування. За 59 проти 0, утрималось 5, рішення прийнято. Чи є бажаючі виступити? Є бажаючі виступити. Будь ласка, Єрківа, включіть, будь ласка, мікрофон. Ольга Олександрівна, Єрківа, Ольга Олександрівна. Єрківа.
Дякую, Вітра. Уважаемые депутаты, Сергей Арсович, депутаты, я хотела бы попросить главу Госсовета дать протокольное обращение аппарата на следующую сессию. Пересмотреть состав этой комиссии, либо уменьшить, потому что 15 человек ходят максимум 7. Ни одна комиссия не прошла с кворумом. Депутаты не ходят. Поэтому проведите беседу с депутатами, может они уже пересмотрели свое решение, если хотят не участвовать в этой комиссии, но по-моему это неправильно проводить заседание без кворума. Спасибо.
Наступное питание. Про встановлення розміру орендної плати за користування майном спільною... Будь ласка, увагу, шановні депутати. Про встановлення розміру орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області на 2021 рік. Доповідач Ковалів Сергія Володимировича. Це доповнительне питання, яке вносила Ірина Володимирівна Ковалів. Ще раз, про встановлення розміру орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області на 2021 рік. Доповідач Ковалів Сергія Володимировна. Є питання? Будь ласка, тарифом. Будь ласка, запишіться, у кого є питання, будь ласка, запишіться. Запишіться, будь ласка. Запишіться, будь ласка. Будь ласка, Антон Стріпан Данілович, включіть, будь ласка, мікрофон.
Ще раз добрий день, дорогі колеги. Із цих вот вопросів, то, що виставила Ірина Ковалик, моя колега, наша колега, я хотів би висказатися. Ви знаєте, я просто не можу проголосувати, це от імені всієї фракції нашої. Мы выступаем и объясняем, что происходит вот в одном из этих пунктов по поводу ассоциации болгаров и по поводу Жукова денег. Все мы проезжаем площадь, Грибовскую площадь, и мы наблюдаем за этим зданием, что там происходит. Падают балконы, падают карнизы, и это уже на протяжении многих лет. Это хорошо, что мы отдаем за одну гривню ассоциации болгар Украины этот комплекс, это помещение, мы делаем только из-за этого, мы поддерживаем. Мы делаем только из-за этого, что наши люди, наши болгары, наши бессарабцы посещают и наши дети. Воспитываются и посещают этот центр. Но хотелось бы именно подчеркнуть сознательную часть этого болгарского центра. Дело в том, что проводятся там мероприятия, будет национальности, и за это берется деньги на сегодняшний день. Понимаете, а мы отдаем за 1 гривну. Это хорошо, но хозяйственные участки, которые будут поддерживать, и стоим этот болгарский центр привести в порядок, потому что сегодня он в центре города, сбоку построены шаурмы, и шаурмы построены уже сбоку. За это что платится аренда, за это берутся деньги. Там в одно время вообще закрыли запасной ход, пожарный ход, где именно занимаются дети. И на этом всем наплевать, понимаете? Я не могу понять, почему город дает разрешение сбоку на шаурму, на разрешение шаурмы. А у нас центр, у нас здание в таком убитом состоянии. Почему? Куда уходят эти деньги? Хотелось бы Григорий Витальевич вместе с управлением Майна, и я готов, и я думаю, что небезызвестные депутаты готовы выехать на место и поднять вопрос, почему такое происходит на протяжении многих лет. И может быть мы уже как-то приведем это помещение в порядок и не будем позорить. Спасибо за внимание.
Ковальденко Вадим Анатольевич, пожалуйста, включите микрофон.
Эфир
Дмитров Петрович, будь ласка, включить микрофон. Выпадково ты? Разумело. Тогда пропоную данный проект решения принять за основу. Прошу включить систему для голосования. За 55, против 0, принимаю 3. Решение принято. Все будут изменены, дополнены проекты решения. Пропоную проголосовать за принятие решения в целом. Прошу включить систему для голосования. За 56, против 0, прямой 4. Решение принято. Дякую. Все желающие выступить из мотивов голосования. Так что, объявляем перерыв? 30 хвилин перерыв. Дякую.